Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino. Hobla. Sieltä.
Mä jotenkin tykkään tosta sekä sihahtamisesta että kilahtamisesta.
Kyllä vain.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu. En ole temppareissa, Potapov. Ja vastapäätäni istuu Renne Repäsettä korttelussa.
Kyllä vaan.
Jeesus Kristus, nyt kun tätä nauhoitetaan, on torstai iltapäivä. Eilen keskiviikkona alkoi Temptation Island, joku tämmöinen leviversio.
Uusi kausi, niin uusi kausi.
Jumalauta, että mun puhelin piippasi. Mä en ole sarjaa katsonut tai tätä kyseistä formaattia nyt tällä kaudella vielä, kun se nyt just eilen alkoi. Mutta tämä Twitter, Instagram ja kuka sitä oli, Tatu Virtanen, kun tilaat Wishistä, mutta pastoria.
Tai niin, kun tilaat Wishistä pastorin, kyllä näin. Ja tosiaan siellä temppareissa on yksi kaveri, jossa on ehkä jotain vähän samaa näköä kuin sussa, mutta ei kyllä niinku se senttiäkään, ei hiventäkään äijän karismasta. Ja
taas kun se ei parta yksistään.
Niin. Vaikka hän itse kyllä siinä totesi, että paralla saa naista. Ja täytyyhän munkin tähän vitsitys tarttua, että hienoa, että saa vihdoin viimein puhua, että mahtavaa nähdä hyvä ystäväni Teemu Potapov temppareissa sinkkuna, että äijä rukka ja näinpä pois.
Ja terveisiä Ridanpään Jussille, joka aika paljon tuuttaisi tuonne Instagramiin erilaista kuvakollaasia meikäläisestä. Kiitti Jussi. Mutta toki on, joo, Jussi muistutti vielä sen vuodelta 2020 tai jotain, kun mä olin twiitannut tai jotain, että mikä kertoo, että Jumala ei ole olemassa, on se, että Temptation Island jatkuu edelleen.
Ja nyt sä oot sitten siellä.
Mä en ole ohjelmaformaatin suurin ystävä erinäisistä syistä, mutta mä mietin sitä, että jos mä oon nyt jo aivan loppu tohon
vitsiin,
niin tätä on jatkumassa vielä useamman viikon.
Niin, ja koska tämä kaveri kuitenkin on tämä iso parta ja vähän semmoista ihan hivenen sun kaltaista habitusta on, niin tuskin hän sieltä on ihan heti lähössä, koska hän kuitenkin on näiden sinkkujätkiä vähän semmoinen johtouros siellä, niin veikkaa, että hän on siellä vähän tappiin asti, ja niin kuin lupasin, niin mä tuun kyllä ylläpitämään tätä vitsiä, se ei kukaan muu. Joo, ole hyvä. Ja tässä juuri skoonallemme juomilla, jotka tälläkin kertaa tarjoilee 8-bit Brewing, pien panimo, eli käykää vaikkapa tsekkaamassa Instagramista, esimerkiksi löytyy 8-bit Brewing, eli se on 8-bitti Brewing, ja näissä on haettu hauskasti tämmöistä niin kuin videopelimaailmasta näitä eri nimiä näille juomille, ja meikäläisessä on tässä Resident Evil, eli niin kuin Raspberry Pilsi Resident.
Ai se veit.
Resident.
Toi on yksi mun ehdottomia suosikkeja. Mulla on Pac-Man Porter. Mulla on Porter ja Pac-Man on kyllä semmoinen peli, joka liittyy olennaisesti mun lapsuun.
Se on nimenomaan meidän ikäisten peli, Pac-Man. Sitten meillä olisi pari muutakin. Meillä on muussa Optimus Prime ja mikä siellä oli vielä?
Easy Mode,
eli Easy Mode, millä meikäläinen pelaa kaikkia pelejä, koska tarina on tärkeä, enkä kaipaa elämääni haasteita. Joten tosiaan, että käykää tsekkaamassa 8-bit Brewing, erinomaisia oluita.
Ja paikka, missä otetaan yhdet podcastia nauhoitetaan, on Vallis Skatta. Vallis löytyy myös Lappeenrannasta ja Leviltä. Kohtahan hiihtolomat alkaa, jengi menee Leville, niin käykää siellä Valliksessa vierailemassa. Jokaisessa Valliksessa bileet ovat vastuullisia.
Paras karaoke-mesta, mitä stadista löytyy, voisin väittää näin täysin puolueesta näkökulmasta. Eli tässä Helsingin Katenokalla kanavaranta 7 on siis osoite, mistä Vallis löytyy.
Ja nextstory.fi koodilla nextstory.fi kautta otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi jokaiselle uudelle rekkaajalle. Ja nyt sinne oli tullut mielenkiintoinen kirja. Tavallaan kuuntelin sitä myös senkin takia, että olen, no en mä voi sanoa, että mä oon yksi osa tätä kokonaisuutta. Mm. Mutta nyt oli tullut vihdoin viimein Mikko Aaltosen kirjoittama ja Markus Niemen lukema 7 veljestä 20 vuotta rähinä. Rähinärikos täytti 20 vuotta tästä annoin. Ja 7 veljestä tietenkin viittaa Elastiseen, Isohon, Asaan, Unikkiin, Tasikseen, Anduun ja Jussin valuuttaan.
Eli tähän niin sanotusti alkuperäiseen originaaliin Rähinärekords-porukkaan tai Rähinäjengiin, josta tämä koko juttu lähti, eikä pelkästään Rähinä, vaan voitaisiin sanoa, että myöskin tämä Suomi hip-hopin, suomalaisen rap-musiikin niin sanottu toinen aalto syntyi tästä heidän kauttaan. Ja mielenkiintoista siis, mäkin olen tätä kirjaa vähän aloin kuuntelemaan, ja mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista se, että Suomessa rap-musiikki, hip-hop-musiikki on tullut niin kypsään ikään, että siitä kirjoitetaan kirjoja. Meillä on nyt Cheekin, eli Jare-Henrik Tiihosen elämänkerta. Meillä on tämä Teflon Brothers-kirja, joka toki myöskin laajemmassa mittakaavassa ilmeisesti, en ole siis, sitä mä en ole lukenut, mutta mä ymmärtän, että se kertoo vähän niin kuin laajemminkin siitä suomi-hip-hopin kasvusta ja noususta. Ja mitäs muita näitä? Onhan sitten...
Miklulta on tullut kirja,
JVG:ltä on tullut kirja, joista kirjoitetaan kirjoja aina siinä. Niin kuin, mutta esimerkiksi tämä niin Seitsemän veljestä kirja, niin onhan tuo jonkunlainen...
Historiikki.
Ei se olisi kunnianosoitus, mutta jonkunlainen merkkipaalu sille, että minkälaisen aseman tämä kyseinen genre on saavuttanut tässä suomalaisessa populaarikulttuurissa. Ja hyvä niin.
Ja toi on ihan hyvä huomioarvoinen juttu toi, että nyt Suomi Rap, jota... Sanotaan, jos 20 vuotta sitten katsottiin aika kierroa, että mitä te lökänpöksyt nyt oikein teette.
Ja suomeksi! Ja olen hip-hop-louhikäärmen syljen tuulta, kun muutkin räppärit, esimerkiksi niin. Mä muistan, kun nämä Seprolistiksen jätkät jossain Hesarin jutussa dissas juuri tätä kyseistä riimiä. Mm. Ja mä silloin, vaikka mä en silloin aina siis tietysti räppiä kuunnellut, mutta en ollut siinä skenessä, niin mä mietin, että onpa kusipäinen muovi. Mm. Että noikaan ei varmaan sanoisi niinku Kimmolle ja Henkalle päin naamaa.
Niin, ja noitahan erimielisyyksiä on sitten jossain Pipefestin backerillä selvitelty nyrki. Mutta mun mielestä on huomioarvosta se...
Kauhean, miten se on tietysti tuomittava tapa, ratkaisutapa, asio, ongelmien ratkaisemista.
Väkivalta.
Mm,
mutta mun mielestä on huomioarvosta se, että millä tavalla Suomi Rap on noussut semmoiseen niin kuin musiikkigenrenä. Mm. Se on nykyään... No, otetaan esimerkki. Elastinen Kimmo Laiho on Iskelmän kasvo Iskelmän mainoksissa. Niin sehän on tänä päivänä... jo tietyllä tasolla, että jos miettii vaikka, että Cheek vetää Olympiastadionin, siellä on aika paljon firman korteilla ostettu vippipöytä, ja siellä on, tiedätkö, pikkutakki hebot on fanittamassa Cheekia. Siitä on tullut totta kai tämmöinen salonkikelpoinen, ei se ole enää pelkästään nuorten lökäpöksyhommaa, mitä se oli meidän nuoruudessa, kyllä. Tai mitä, mähän en ole nuori ollut ikinä. Mä oon Gandalf.
Sä oot syntynyt vanhana.
Ei ole semmoinen Benjamin Button, vaan mä koko lopun ihan semmoinen vaan. Mä en edes nuoru missään
vaiheessa. Niin siis mä itse asiassa näinkin niitä kuvia sun ristiä, että mä kysyt, kukas toi parrakas henkilö, joka on tuohon tunkenut kahden aikuisen ihmisen syliin, niin sä olet siis sinä.
Mutta onko mä väärässä? Suomi Rap, vai koskeeko se tiettyjä artisteja?
Se koskee tiettyjä artisteja, mutta sitä myötä totta kai tavallaan sitä genreä, siis niin kuin, että kuinka laajaksi ja suureksi ilmiöksi on tullut vaikkapa hip-hop-musiikki, urbaanimusiikki, ai se on kansaloitu, joo. Mutta siis, että samaan aikaan eihän se muuta sitä faktaa, että UG elää. Samalla tavalla, kun ajatellaan, että Iron Maiden on vitun iso bändi, jos Iron Maiden tulee uusi levy, se on aina Suomen listalla ykkösenä. Mutta eihän sitä muuta, etteikö silti olisi myöskin se underground, jota ei kuuntele vittu ketään.
Vaikka mä en siitä,
itse.
Joo, mutta vaikka mä en siitä tajua tavallaan tästä nykynuorten menosta, nykynuoret saatana. Niin Facebookissa on semmoinen ryhmä kuin Klangi.
Mm. Siellä, kuulun siihen jostain kummassa.
Joo, mutta siellä tulee aina siis jengi postaille, ja nythän totta kai SoundCloud-räppärit, ja sä pystyt himas tekemään tietokoneella ihan minkälaisia biisejä tahansa, niin siellä pysyy jotenkin pulssilla siitä, mitä nuoriso kuuntelee.
Joo, samoin myöskin meidänkin otetaan yhdet livessä, vierailleen Matti Kasin kautta mä pysyn jotakuinkin. Hän aina yrittää tuputtaa mulle kaikkea tämä nuorten musaa, ja mä en ymmärrä sitten mitään. Mutta itse asiassa, kun tämä podcast muuten tulee nyt lauantaina, kun julkaistaan, niin Matti Kasilta on tullut eilen uusi biisi.
Okei.
Okay. Joo, raivot.
Ootko kuullut sen?
On ihan hyvä. Hyvä biisi. On hyvä. Siis kiva, että kaveri tulee sen biisin, mitä ei tarvitse valehdelleen kehua. Vai voi oikeastaan, että tämä oli musta hyvä biisi. Se on aina mukava.
Ja mä tykkään Matti Kasista, ja mikä Matti Kasissa niin kuin tavallaan riimittelijänä, se on helvetin hyvä kirjoittaja sylkeen.
Kyllä.
Ei ehkä saa tarpeeksi kredittiä siitä.
No mutta, joo, mutta Dick Johnson. .fi on se osoite, minne kannattaa suunnistaa, jos kaipaa esimerkiksi partavärkkiinsä tai hiuskuontalonsa tai ihan vaan kokonaisvaltaisesti kehollensa kaikenlaisia parantavia öljyjä.
Ja Dick Johnson on myös semmoinen osoite, nyt on itse asiassa Helsingin Kallioon avautumassa kohta Dick Johnson oma liike,
aivan joo,
nyt kevään aikana.
Voin siis käydä aivan omilla kulmilla kaunistautumassa.
Kyllä, ja Dick Johnson on myös semmoinen liike, missä voi käydä mullettia leikkaamassa, niin kuin mulla on, ja mä taistelin tällä viikolla. Mulla tuli joku semmoinen fiilis, että mä haluan leikkaa nyt vittuun tällä. Mä haluan sen 1,5-millisen, 2-millisen sivun ja takaa. Kun mulla on nyt ollut tää Teemulle
lähti. Käännys vähän tänne. Sulla on toi mullet projekti. Tuu vähän tänne päin, mä koskaisin. Hyvin saatana, se rupeaa oikein, se näyttää ja tuntuu kyllä tosi rumalta.
Joo, ja tällä viikolla tuli semmoinen, ja mä sanoin vaimolle, että pitäisikö mun vaan ajaa nämä kaikki pois. Mutta no, paina vaan läpi, toi on toi, ja mä tiedän, ja se on se tämän hetken juttu. Nyt tekisi mieli luopua siitä, ja tämä ahdistaa ja tuntuu tyhmältä, ja näyttää tyhmältä, varsinkin tämän avolavan kanssa.
Mutta sulla on kuitenkin toi business in the front, party in the back, tuossa alkaa pikkuhiljaa toteutua, että sinne mielestä on aika hyvä.
Mä yritän pitää katseen pallossa ja miettiä sitä, että kesällä, terassilla, jos ja kun rokotteet toimii ja näin poispäin, mä oon siellä. Ja mä heiluttelen takaflyygeliin.
Mieti, kun istutaan tuolla jossain, että sä
pimmut on jaloissa.
Aurinko paistaa, jossain rantatuolissa, kylmä juoma kädessä.
Treenattuna.
Treenattuna, öljyttynä, ruskettuneena. Semistondiksessa jopa.
En mä tiedä. No voi olla.
Joo, koska semistondis tulee siitä, kun sä tunnet, kuinka se sun takajeejee lepattaa tuulessa ja hyväilee sun hartioita sen.
Onko sun mielestä mulletilla ja kovalla testosteronin tuotannolla korrelaatiosuhdetta?
Väistämättä. Täytyy olla aivan totaalinen, absoluuttinen vitu lauman johtaja.
Sigma-uros.
Että on bolseja.
Kasvattaa.
Sigma-uros on tietysti ihan eri asia, niin kuin itsekin tiedät, että Sigma-uros ei johda laumaa. Sigma-uros on muuten mielenkiintoinen aihe, johon voitaisiin joskus tässä palata, kun me ollaan tästä alfa-jutusta. Niin vitsailtu on niin paljon, että jengi alkaa vittu kyllästyä siihenkin. No mä ymmärrän, näitä on nyt, onko tämä nyt vittu 51 jakso? Mä en ymmärrä, että olette kyllästyä meihin. Vittu, anteeksi, mä oon syntynyt.
Eiköhän me taputella tämä koko tähän.
Eli tosiaan dickjohnson.fi on se osoite, mistä koodilla otetaan 1.15, niin kun kassalla naputtelee tämän koodin nohevana, nuorena henkilö oletettuna, niin se 15% kilahtaa sitä rabatsuunia.
Ja nämä sporttiset miesvartalot on verhonnut Ledö, jota saa muun muassa Helsingin Stockmannilta.
Mutta itse asiassa kävin Stockalla kuikkuilemassa, niin siellä oli Ledöltä varsin hyvä valikoima. Semmoisiakin esiin, että siis tämmöisiä niin vaatekappaleita, jotka eivät meidänkään ulottuvimme ole vielä saapuneet. Sillä oli hyvännäköistä rotsia ja näin päin pois tämmöisen niin kuin orastavan kevään riantoihin. Ei muuta kuin Stockalle. Ja, siis, ja nyt kun taas jengi arpoo, että miten se kirjoitan, LESDEUX, Les Deux.
Vähän jouduit tavaamaan. Eikö sä saanut jonkun viesti, että miten tämä?
Joo, ja sitten tuli se kommentti, että miten. Olen etsinyt netistä LEDEÖ, ei löydy.
Näin natiiveina ranskan puhujina, niin sanomme,
mähän äännän kaikkia kieliä täydellisesti. Välttämättä ymmärränkö niistä vittuukaan? Ei välttämättä. No joo, mutta eteenpäin.
Elon Musk ei ole enää, mä näin itse asiassa tänä aamuna semmoisen päivityksen, hän ei ole enää maailman rikkain ihminen,
vaan
Bezos on noussut kärkipaikalle.
Bezos, eli tämä Amazon. Mikä sen Bezoksen etunimi oli?
Jeff
Bezos.
Haluatko sä heittää nyt tähän se kuben
riippu? Niin, korkeammalle kuin Bezos.
Mutta Elon Musk ei ole tällä hetkellä enää maailman rikkaan ihminen siinä. Tässä on tämmöinen, totta kai Bezosilta meni rahaa, kun tuli avioerot ja vaimo vei. I want half! Mikä tämä oli tämä? Eddie Murphy Raw. Mutta nyt on ollut viime päivinä tosi paljon keskustelua siitä.
Ihan semmoisen sivuhuomioon, että veikkaat kaikki vähänkään nuoremmat kuuntelijat, niin Eddie Murphy, Raw, kaikki nämä asiat meni ihan aivan ohi.
Mutta menkää Netflixiin, sieltä löytyy molemmat. Delirious ja Raw, kyllä. Joo, löytyy. Käykää katsomassa, klassikko stand-up.
Sedät sivistävät.
Elon Musk ei ole enää maailman rikkain ihminen, mutta mikä on huomioarvosta, Elon Musk taitaa tällä hetkellä olla maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Mitä tahansa hän twiittaa esimerkiksi Twitterissä. Signal twiitti, ja yhtäkkiä Signalissa kaikki loggaantu sinne. Kaikki yleensä mä oon pitänyt Signalia vähän semmoisena, en nyt sano, että sanotaan nyt, että
sano nyt vaan.
Ei välttämättä lain kuuliaisimpien ihmisten viestintävälineenä tai tämmöisenä kommunikaatioväylänä, mutta yhtäkkiä kaikki oli siellä.
Niin, mutta on jännä ajatus oikein, että koska itselläni on ollut vähän sama ajatus. Ja samaan aikaan, että miten meihin kaikkiin ihmisiin täällä on jotenkin asetettu semmoinen ajatus siitä, että jos sä haluat turvata sun yksityisyytesi, niin sulla on jotain salattavaa. Se, että joku WhatsApp suunnilleen pystyy nykyään meidän viesteistä luomaan algoritmeja, millä se työntää meille sitten mainoksia muissa välineissä, niin senkö pitäisi olla ihan ok, ja se, että ihmiset haluaa käyttää viestimiä, jossa heidän viestinsä, kaikki mahdolliset viestinsä, oli se sitten vittu, että mitä pitää ostaa kaupasta tai millä tavalla tykkää tulla seksuaalisesti niin kuin miellytetyksi tai minkälaisia päihteitä tykkää käyttää, niin miksi on jotain väärää, että haluaa säilyttää oman yksityisyytensä?
No ehkä se keskusteluilmapiiri on, no en mä tiedä, onko se vaan Suomessa vai ihan globaalisti se, että jos sulla on jotain salattavaa, niin sit sä teet jotain väärää. Tavallaan, että ajatellaan näin.
Niin, että jos sä teki, niin, että miksi et sä vois ikään kuin...
Onko sulla jotain salattavaa?
Kuka oikeasti haluaisi näyttää vaikka kaikki mahdolliset viestinsä ja kanssakäymisensä?
Kelle sä oot kullinkuvia lähetellyt?
Niin, tai semmosia vaikka niin kuin minkälaisia tahansa keskusteluja. Ihan esimerkiksi, jos oot käynyt vaikka jonkun kanssa keskustelua ja sun tuntemuksista, sun pahoista fiiliksistä, sun epävarmuuksista, että sä haluaisit, että muut näkee niitäkään, että, tai että niitä joku vitun algoritmin robotti siellä laskee, että miten me voitaisiin myydä lisää paskaa tälle ihmiselle, tai että, no, totta kai nämä on tämmöisiä tietysti niin kuin ylitse meneviä kauhukuvia, mutta että kun mietitään tätä tämmöistä niin kuin ajatuspoliisin toimintaa, mikä voisi olla, ei edes niinkään kaukainen kuva, tämä tämmöinen 1984
tai tämä Tom Cruisen leffa Minority
Report tavallaan, missä jo niin kuin, tämmöisen niin kuin ajatusrikollisuuden
ennalta jahtan, tiedetään jo, niin, mitä tulee tapahtumaan.
Niin, tavallaan, tai tuleeko tapahtumaan. Niin, ja siis tavallaan niin kuin se, että mä niin kuin nostan tässä myöskin itseni siihen just samaan porukkaan, jotka helposti niin kuin ajattelee sitä, että no, miksi joku haluaisi käyttää jotain signaalia, kun onhan meillä WhatsApp, että mitä sitten vaikka se nyt onkin, ei olekaan enää ns. Niin turvallinen. Niin kuin ymmärrän, mitä onhan takaa.
Joo, ymmärrän.
Se on omituisesti niin kuin semmoinen tietynlainen kuuliaisuus ja semmoinen lammasmentaliteetti on kyllä hirveän tehokkaasti ajettu meihin ihmisiin. Miten mä lähdin tämmöisiin salaliittohässäköihin? Heti alusta. Kauan tässä on menty, niin mä oon heti.
Ja vastapäätäni istuu René QAnon.
Palataanko siis tähän Elon Muskiin?
Niin. Mä haluan jatkaa tuosta vielä. Mä ymmärrän tuon sun ajatuksen siinä. Mutta sitten täytyy taas miettiä, että jos miettii vaikka, kuka tämä Facebookin perustaja oli, sanoisi nyt se nimi.
Mark Zuckerberg.
Niin, Zuckerberg. Hän on ostanut aika aggressiivisesti firmoja sieltä, tai Facebook on ostanut WhatsAppin ja näin poispäin. Että halutaanko me ihmisinä antaa valta tietyn yhtiön käsiin, datat,
just näin.
JNE. Mutta mun mielestä on myös huomioarvosta se, että osa ihmisistä valittaa, että tai ne ihmiset valittaa, että no miksi te käytätte näitä. Ne samat ihmiset tekee testejä, mikä leipä olisit venäläisille, tiedäksä, niin kuin tiedustelujärjestöille, FSBlle tai mille ikinä, ja antaa omia tietojaan sinne sumeilematta.
Toki sä oot antanut ne kaikki tiedot jo silloin, kun sä oot kirjoittanut Facebookiin.
Ja tämäkin, tässäkin taas tullaan siihen, että miksi äänestän sitä tai tätä, mutta samalla sulla on kuitenkin se, missä sut katsotaan, missä sä meet ja näin poispäin. Kun me ollaan koko ajan tarkkailun alla.
Sepä.
Ei me olla vielä missään Kiinassa.
Ei tietenkään.
Ja toivottavasti ei koskaan siihen mennäkään, mutta kyllä se tavallaan semmoinen vapauden, me eletään semmoisessa vapauden harhassa. Ei me olla vapaita enää sen jälkeen, kun me otetaan älypuhelin käteen tai tietokone käteen. Näin se vaan on.
Ja laajemmin ehkä voisi ajatella, että onko ihminen täysin vapaa enää siinä vaiheessa, kun se elää jonkinlaisessa yhteiskunnassa.
Niin. Totta. Mutta Elon Muskista.
Elon Muskista.
Ne liian diippejä. Elon Musk on eittämättä tällä hetkellä maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Kuten sanoin, niin mitä tahansa hän twiittaa, oli se Dogecoinista, vähän Bitcoin-hommaa, tai Bitcoinista.
Dogecoin, koista hyvältä.
Joo, se oli käsittääkseni, jos olen ymmärtänyt oikein, en Bitcoinista nyt, tai tästä kryptovaluutasta niin paljon tiedä, niin se oli läppä. Tämä Dogecoin-homma.
Okay.
Mutta sehän, mikä tavallaan heti heijastui se Muskin twiitti, niin Dogecoinin arvo pomppasi, olisiko se ollut viikon aikana 1500 pinnaa tai jotain ihan älytöntä.
Wow.
Ja tässä taas tullaan sitten tähän stonks-ilmiöön, tähän osakkeiden pumppaamiseen ja näin poispäin. Ja sitten taas myös Bitcoinin arvo on pompannut tällä hetkellä, mun mielestä tänä aamuna se oli jo 50 000 euroa vai, tai 50 000 taalaa per bitcoin.
Per bitcoin.
Ja siihenkin varmasti on tosi paljon vaikuttanut Elon Musk ja myös se, että Tesla oli ostanut 1,5 miljardin edestä bitcoineja, niin kyllähän tuolla on niin kuin iso kerrannaisvaikutus.
Holy shit.
Mulla on hyvä, tai sillä tavalla hyvä story, totta kai mua se hävettää. Aikanaan olin, niin kuin tiedät, niin olin päätoimittajana siellä fun.fi:ssä. Meillä oli toimisto tuossa Eerikin kadulla, Helsingin Eerikin kadulla. Semmoinen pieni käppänä toimisto, se oli ihan mukava. Vastapäätä sitä meidän toimistoa oli, voisiko nyt sanoa, että Suomen semmoinen Bitcoinin toimisto. Siinä oli ikkunassa A4, johon oli tussilla kirjoitettu jotenkin, että täältä saa bitcoinia. Tämä vuosi oli tässä kohtaa joku, mitä mä valehtelisin, 2015-16 tai jotain.
Varmaan jotain tuon tyyppistä.
Jotain tätä luokkaa. Me naureskeltiin siellä, hei vittu mitä luusereita, mikä vittu bitcoin, hei vittu. Eli tuossa on ihan saatana halvalla.
Mm.
Tänä päivänä. Mutta tämä on taas tästä, jos olisin tai niin, mitä niin, jos niin, olisin niin, ajattelutapa.
Ethän sä voi, niin, mitä sitä sanotaan, että jälkiviisaus, se on aina
paras viisaus,
varsin hyvä viisaus. Että, ja nyt varsinkin alkaa tulla näitä tarinoita. Joo, silloinkin, että kaverin veli kuittasi jonkun kaljakorivelan niin 2 bitcoinilla tai ostin sellaisella 80 eurolla bitcoinin ja nyt sen arvo on niin ja niin paljon. Mikä toki, niin, siis mä oon hemmetin onnellinen näiden ihmisten puolesta. Totta kai tietysti harmittaa vaikkapa sen puolesta, joka on antanut 2 kaljakorista tai 2 bitcoinia.
Mä tunnen muutaman kaverin, jotka on oikeasti rikastunut. Mä en muista, oliko toinen bitcoinilla vai olisiko se ollut siellä Etherillä, mutta tehnyt siis useampia miljoonia.
Okay.
Ja näin poispäin. Mutta jotenkin mä itse olen hyvin varauksellisesti suhtaudun kryptovaluuttaan. Ja olen pitkään jo, koska mä en jotenkin usko, että siitä koskaan tulisi semmoinen globaali valuutta. Ja tällä hetkellä se kryptovaluutan käyttö kuitenkin liittyy aika paljon semmoinen vähän shadyin bisnekseen.
Niin, mutta tässä on just toi sama, mistä puhuttiin äsken, tuohon signaaliin liittyen.
Kyllä.
Niin kuin, että no miksi ne tavalliset pankit kelpaa.
Mutta sitten taas tullaan niin kuin keskuspankki, että voisiko se koskaan nousta, tajusko joku tavan pulliainen, miten bitcoinia käytetään. Ja sitten kuitenkin, jos mietitään, että voisiko siitä tulla edes tämmöinen globaali valuutta, mikä toimisi kaikki. Siis niin kuin tavallaan omaksusko valtiot edes sen niin kuin.
Tuossa äsken otit just tämän toisen kryptovaluutan, Ether.
Ja sitten on joku Litecoin, jotain tällaisia.
Kun ymmärtääkseni, nyt en muista, koska olin pubissa ja saattoi olla, että joku siinä huusi, mutta että olisiko juuri tämä Ether tai joku tämmöinen vastaava, joku muu kuin Bitcoin, joku näistä kryptovaluutoista, niin että niillä on siis, että se on ilmeisesti aivan juurikin kohta esimerkiksi tuon Mastercardin näin niin kuin ikään kuin reittaama hyväksymä, jolloin periaatteessa niin kuin se niinku kelpaa niinku valuuttana Mastercardin käytössä, joka totta kai tuo sille aika huikean kredibiliteetin sitten ihan oikeana maksuvälineenä, ja sitä kauttahan esimerkiksi kaikki muut luottokorttifirmat joutuu väistämättä myöskin ottamaan sen käyttöön näin.
Mut onko se?
En tiedä sitten, tapahtuuko tämä ja tämmöistä, mutta jos se niinku tolle asteelle menee se kryptovaluutta, että joku tämmöinen luottokorttifirma rupeaa esimerkiksi hyväksymään sen niin kuin maksuvälineenä, niin sittenhän se muuttaisi gameia aika huomattavasti.
Joo, mäkin olisin voinut niitä bitcoineja silloin joskus ostaa halpaan hintaan. Mulla on yksi semmoinen kaveri, ihan hyvä frendi, joka on aika tuhdisti tämmöinen, olisi pitänyt silloin tehdä tyyppi. Nuori kundi, ja sekin harmittelee, että olisi pitänyt ostaa silloin bitcoineja joskus tai nyt se oli sijoittanut vähän tuohon Dogecoiniin fyrkkaa ja ajattelee niin kuin tavallaan sillä tavalla, että nyt kun Elon Musk pikkusen twiittasi tästä, niin tämän arvo tulee joskus nousemaan ja hän cashaa siitä, ei nyt eläkerahoja, mutta että kuitenkin. No nyt sitten Elon Musk oli Iltalehden artikkelin mukaan uhannut Dogecoinin omistajia, vitsinä perustettu virtuaaliraha puhuttaa. Tuossa jos puhutaan niin edelleen siitä Maskista, että mä niin kuin mietin ennen tätä jakson tekemistä, että Steve Jobs tai
Bill Gates
tai
Mark Zuckerberg.
Todella vaikutusvaltaisia ihmisiä, joiden mitä tahansa ne tekee, niin siinä on jopa semmoista uskonnollista hurmosliikettä vähän, semmoinen fiilis siinä taustalla.
Ehdottomasti, ehdottomasti. Et ja onko, hän on kaikki semmoisia hyvin eksentrisiä hahmoja
kyllä,
myöskin.
Kyllä, enemmän tai vähemmän, mutta onko se niinku hyväksi? Ja miksi ihmiset lähtee tarvitaanko me tämmöisiä messiaanisia hahmoja?
Mutta onhan kaikilla ajoilla ja kaikilla ilmiöillä. En mä tietenkään sano, että tässä ajassa kukaan Steve Jobs tai Elon Musk tai tämmöinen oli semmoinen laajempi, niin kuin koko kulttuuria jollakin tavalla johtava niin kuin messiashahmo, mutta selkeästikin se vaikuttaa monien ihmisten elämään ja heidän persoonansa vetoaa tosi moniin. Ja osa sitä on just semmoinen tietynlainen äärimmäinen ehdottomuus ja semmoinen jopa vähän niin kuin autistinen habitus. Jos mietit vaikka just Steve Jobsia, hän pukeutui aina samalla tavalla ja ilmeisesti oli myöskin aikamoinen mylkvisti noin niin kuin työelämässä ja kollegoiden ja alaisten mielestä. Ja Elon Musk vaikuttaa niin näiden parinkin Roganin perusteella, mitä mä oon kuunnellut, niin varsin omituiselta otukselta, joka on myöskin aika väkevästi sen oman egonsa ja oman hahmonsa kyllä lumoissa. Häntä ei varmaan yhtään selkeästikään näitä häiritsevän se, että Joe Rogan, jota mä pidän hyvin fiksuna ihmisenä, niin vuolain sanoen ylistää, että kun sä oot niin älykäs ja musta tuntuu, että mä oon vaan tämmönen apina sun rinnalla, kun sä oot niin viisas, niin eihän, niin jotenkin, eihän siihen nyt hirveästi niin rupea väittelemään vastaankaan. Niin sä, joo, aika mielellään ne kannat ja sitä viittaa myöskin. Se on aina vähän mun mielestä huolestuttavaa, ymmärrätkö mitä tarkoitan?
Mä vähän tässä oion. Ja seuraa mua. Kuinka pitkä matka tosta on Staliniin, Hitleriin? Mun oli pakko ottaa tämä esille. Et kun se valta menee yhden ihmisen käsiin ja yhtäkkiä sulla on hirvittävä, enkä halua tässä rinnastaa Sanna Marinia Staliniin tai Hitleriin missään tapauksessa, mutta mihin mä oon kiinnittänyt huomiota on Sanna Marinin fanboyt ja fangirlit. Ja yhtenä hyvänä esimerkkinä oli tämmöinen suomalainen koomikko, joka twiittasi muutama päivä sitten, että Sanna Marin on tyhmä pylly ja joku oli tyhmä pylly. Miten huippukokit Kape Aihinen ja Hans Välimäki ja olisiko siellä oli joku kolmas, ovat arvostelleet...
Henri Aaleen tasolla.
Henri Aaleen, olisiko näin ollut kolmantena, ovat arvostelleet hallituksen toimia tässä kohtaa, niin kuin ajatellen ravintoloita ja ruokaravintoloita nimenomaan. Ovat arvostelleet sitä. Ei niitä, ei esimerkiksi Sanna Marinia persoonana, vaan niitä ratkaisuja, mitä on tehty. Niin puhutaan tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi pohja-ihmisistä, miten kaikki huippukokit ovat pohja-ihminen. Niin. Se on tosi loukkaavasti sanottu.
Niin, se, että sä arvostelet poliitikkoa.
Sä arvostelet, et niitä ihmisiä, vaan heidän tekemiä ratkaisuja. Mm-hmm. Mut ja nyt kun Sanna Mari valittiin Time-lehden kansikuvaan, onneksi olkoon siitä, se on huikea. Hieno, se on huikea saavutus.
Hän on muistaakseni viides suomalainen,
viides
suomalainen, joka on päässyt Time-lehden kanteen ja ensimmäinen nainen, ja olikohan sekin näin, että siellä on ollut Mannerheim, Sibelius, pari muuta, jotka ovat olleet sitten, ja nämä pari muuta on muistaakseni olleet tämmöisiä Yhdysvalloissa syntyneitä, mutta siis niin kuin suomalaisille vanhemmille syntyneitä.
Kyllä.
Vaikka hän ensimmäinen nainen? No joka tapauksessa.
Mutta kuitenkin, mun mielestä tässä on niin kuin sillä tavalla verrokki siihen, että esimerkiksi Sanna Marin, että kun tuntuu, että ihmiset ovat puoluekannastaan tai ajattelumaailmastaan riippumatta himoitsevat semmoista johtajahahmoa. Ja sitten jos heitä arvostellaan, niin se on ikään kuin hirvittävä loukkaus näitä fanipoikia, fanityttöjä kohtaan. Ja sitä ei pystytä hanskaamaan millään tavalla, vai onko sitten sosiaalinen media esimerkiksi muuttanut tätä ajatusmallia tämän suhteen?
Varmasti sekin, mutta ja sosiaalinen media on muuttanut tätä nykyistä keskustelukulttuuria, missä esimerkiksi kaikki Sanna Marinin ja hänen poliittisiin päätöksiinsä ja ratkaisuihinsa kohdistuva kritiikki voidaan aina kääntää, että jos sanoja on vaikkapa aikuinen, valkoinen mies, niin silloin se on sellainen setämies, joka tässä hyökkää nuorta naista vastaan. Eli samalla se tietynlainen voima, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, että mä oon helvetin, että Sanna Marin, koska hän on nuori, hyvännäköinen nainen, niin miksi hän ei käyttää sitä hyväkseen? Hmm. Totta kai, jokainen pelaa niillä, mitä on, mutta samaan aikaan se niin kuin ärsyttävästi myöskin hänen omien kannattajiensa joukosta, hänen omat kannattajansa ärsyttävällä tavalla, niin kuin Sanna Marinille haitallisella tavalla ylläpitää sitä, että kaikki kritiikki käännetään tosi nopeasti tämmöiseksi seksistiseksi hyökkäykseksi nuorta menestyvää naista vastaan. Ja se on, me ei voikin tässä ajassa ikävä kyllä vieläkään voida käydä semmoista niin kuin asiakeskustelua aiheista ja asioista, vaan ehkä jopa jollain tavalla niin kuin vahvemmin on taas palattu semmoiseen, että siihen, että kuka sanoo ja kenestä sanoo, vaikka kuitenkin tärkeintähän olisi se, että mistä ne itse asiat, eikä se, että mitä ryhmää se päätöksentekijä edustaa tai mitä ryhmää se sen päätöksen kritisoija edustaa.
Ja esimerkiksi Marinin hahmossa mua hämää ja häiritsee eniten se, mikä on ihan todistettavissa oleva asia, että pystytään antamaan Instagram-kuvista haastatteluja jne, mutta sitten kun kysytään elvytyspaketista, tai monet toimittajat ovat pyytäneet haastatteluja liittyen justi vaikka Euroopan unionin tai koronahommaan tai muuta, niin siihen ei ole aikaa. Tästä on ihan faktuaalista faktaa. Ja se on mun mielestä hyvin häiritsevää, että tavallaan ei anneta minkään särön tulla siihen omaan korkeakiilto lakattuun pintaan.
Mutta se ei mun mielestä ole Sanna Marinin ongelma tai syytä, vaan se on sen median syytä, joka niitä juttuja tekee ja joka niitä juttuja kirjoittaa ja joka sitä kritiikkiä joko antaa tai on antamatta. Niin kuin mä sanoin, Sanna Marinhan vaan pelaa niillä korteilla, mitä hänellä on. Poliitikkona onko hän sen parempi tai huonompi kuin kaikki nämä muut vitun opportunisti kusipäät, mitä tässä meidänkin elinaikanamme me ollaan nähty jo aika paljon. Loppujen lopuksi ei sen huonompi eikä sen parempi. Mutta ihan sitä keskikastia.
Eniten mua häiritsee henkilökultissa, mikä on Sanna Marinin kohdalla selkeästi. Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, otetaan nyt vaikka sinne se Hitler ja Stalin.
Pol Pot, mitä ikinä.
Henkilökultteja. Eniten mua häiritsee, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, että mä oon tosi auktoriteettivastainen. Mä en pidä, että on auktoriteetteja. Ja en ole, nyt kun puhuttiin aiemmin siitä rähinärekosta, se iso hohan on tämmöinen anarkisti, joka ei halua mitään niin kuin näin. En ole ihan sitä plaatua. Mutta että mä en pidä henkilökultista, että se kulminoituu yhteen tiettyyn henkilöön, jota ylistetään, koska kaikki me käydään aamupaskalla. Kaikki me ollaan ihmisiä samalla viivalla siinä vaiheessa, kun se viimeinen kello soittaa. Ei meillä kellään ole yliluonnollisia kykyjä. Joo, sulla voi olla enemmän koulutusta tai tietynlaisia skillejä enemmän, mutta kaikki me ollaan kuitenkin ihmisiä. Mä en pidä henkilökultista. Ja mikä mua hämää just eniten esimerkiksi Elon Muskissa, että jos Elon Musk twiittaa jotain, niin ihmiset menee ihan pähkinöiksi ja ovat niin vitun lampaita, että ne tekee niin kuin hän sanoo. Ihan niin kuin hän olisi, hän on varmasti ihan saatanan älykäs ihminen.
Väistämättä.
Ei hän olisi siinä, missä hän nyt on, ellei olisi. Ja mua inhottaa se, että jengi puhuu Sokoksen kanssa Sanna Marinista. Sillä periaatteella mä voisin olla mikä? Karossin hampurilaisten paistaja.
Niin, K-kaupan lihatiski.
Niin.
Pornon kaupan kassa.
Mitä vittua? Mutta silti se, että yhteen ihmiseen kulminoituu, totta kai me tarvitaan johtajia. Aina pitää olla joku liideri. Mutta se, että sitten kun se menee semmoisen palvonnan puolelle, niin siinä vaiheessa mulla nousee karvat pystyyn.
Ja Elon Muskhan kuitenkin tällä hetkellä hän on semmoinen varsin edistyksellinen ja liberaali hahmo ja niin kuin semmoinen tietyllä tavalla kaikkien hyvien arvojen puolella niin kuin tämmöisessä yleisessä katsontakannassa, tämmöisessä, varsinkin tämmöisen Twitter-liberaalin niin kuin linssin läpi katsottuna.
Niin, sä teet sähköautoja, ilmastonmuutos, niin. Samaaikaisesti bitcoinit louhii ja energiakuluja. Joo,
just näin. Ja samalla tavalla, jos mietitään vaikka tätä esimerkiksi Navalny-keissiä, joka hän toki siis tietyllä tavalla näyttäytyy tämmöisenä esimerkiksi niin kuin Putinin vallan vastustajana, mutta kyllä eikö hänellä kuitenkin ole myöskin todella väkeviä tämmöisiä nationalistisia ajatuksia, ja hän,
Krimin valtaus on oikeutettu,
hän kannattaa ja Krimin miehitystä ja tällä tavalla, että ja onhan näitä siis esimerkiksi ajatellaan noita erinäisiä Etelä-Amerikan valtioita ja Lähi-idän valtioita, että kun sieltä on länsimaiden toimesta tiettyjä hallitsijoita kaadettu ja tuotu ne omat hyvät tyypit tilalle, niin ne hommat on mennyt taas ihan päin vittua. Eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta edelleenkin päin vittua.
Ja hyvä esimerkki, kun sanoit tuon Navalnin, niin nyt oli tämän Myanmarin vallankaappaus. Kuinka, mä en tiedä, Aung San Suu Kyi, miten tämä nyt lausutaankaan.
No about noin.
Hän oli Bonon kanssa frendailemassa kuvissa ja hän oli nainen, joka, tiedätkö, näin.
Kauan hän oli saa kotiarastissa, 10-15 vuotta.
15 vuotta muistaakseni, ja silti. Kuitenkin siellä on vähemmistöä, sorsitaan ja syrjitään ja jahdataan. Ja nyt on sitten tapahtunut vallankaappaus. Onko se sitten oikeutettua, siitä en tiedä, mutta että hänen silmiensä alla koko ajan on tapahtunut vähemmistön murhia.
Muslimivähemmistön kohdistuvaa ihan systemaattista, kyllä, siis kansanmurhaa.
Kyllä.
Mutta toki meidän on jälleen kaikkien Bonojen sun muiden vitun mulkkujen on hirveän helppo täältä katsella sivusta ja lässyttää. Hän oli jossakin 15 vuotta kotiarastissa. Sitten hänet vapautettiin. Hänestä tuli niin sanotusti maan johtaja. Koko ajan se sotilasjunttahan on kuitenkin käytännössä johtanut sitä touhua. Se koko demokratia ja kaikki muu on ollut siellä täysin tämmöinen, sanotaanko niin kuin, aikaisemmin pintapuolinen asia, joka on ollut olemassa vaan sen takia, että tämä sotilasjuntta on antanut sen olla. Ja tässä tapauksessa tämä, mikä hänen nimensä nyt olikaan, niin hänen kätensä ovat olleet aika hemmetin sidotut. Miten oikeasti sinne voisi vaikka se Bono mennä itse paikan päälle ja ilmoittaa, että mennä kertomaan niille kenraaleille, että nyt tämä muslimivähemmistön vainoaminen ja murhaaminen, sen on nyt loputtava.
Rohinga muslimi.
Mitenkä hänet kävisi? Ei hän mene sinne. Hän pysyttelee siellä helvetin kartanossaan, uinissa miljoonissaan, samalla kun hän järjestelee uusia tai varankeruutapahtumia, missä ja hän kerää muiden rahoja.
Ja säveltää niitä
ihan vitun paskaa. Säveltää sitä vitun samaa biisiä vuodesta vitun toiseen. Tai se, en tiedä kumpi niistä tekee sen, Edge vai Bono, vai onkohan jälkeen varmaan joku haamukirjoittajat, jotka vaan vetää sitä samaa helisevää kitaraa. Mutta siis, on vähän semmoinen niin hankala tilanne toi, että mun mielestä häntä, siis tätä no, mä en muista sitä.
Aung San Suu Kyi.
Häntä on hirveän vaikea myöskään lähteä tuomitsemaan, että hän kuitenkin oli 15 vuotta kotiarastissa, ja kaikki tämmöiset sotilasdiktatuuri, tämmöinen sotilasjuntta. Länsimaillahan olisi kaikki välineet lopettaa toi touhu näin, jos länsimaat oikeasti haluaisi. Myanmarissa ei ole öljyä, niin vitut. Menköön päin helvettiin koko maa, ja ainakin se on aina sellainen hyvä muistutus ja esimerkki, että vaikka meistä täällä lännessä tuntuu, että aina asiat ei mene ihan oikein, ja että toimiiko demokratia täysin, ja ollaanko me vapaita, niin aina voidaan katsoa tämmöisiä maita, että hei, kattokaa noita, tuolla on sotilasdiktatuuri, siellä on ihmiset mitään vapaata. Mehän tarvitaan niitä, varsinkin kun tämmöinen Yhdysvaltain kaltainen niin kuin suurvalta tarvii tuollaisia maita, niin kuin Pohjois-Korea ja Myanmar, tämän tyyppisiä maita.
Mutta toi on niin vaarallista, toi henkilökultin luominen, puhutaan sitten oikeistosta tai vasemmistosta. Vasemmistossa Suomessa on ollut Altaheet ja Husut ja kaikki muut.
Ja lelusalakuljettajat sun
Rami Adman.
Joo, mikä no, lelusalakuljettajat.
Mutta kuitenkin, ja yhtä lailla oikeistolla on niitä omia siihen henkilöpalvontaan, niin mä hirveästi vieruksun sitä. Mutta sitten taas mun mielestä on jännä niinku tavallaan vasemmistossa, että nyt esimerkiksi toi Aung San Suu Kyi, miten se nyt lausutaankaan ikinä, tai sitten puhutaan Navalnista, että miksi niistä leivotaan näistä ihmisistä semmoisia omnipotentteja, jumalahahmoja, vaikka kuitenkin, et kun te olette niin valmiita puuttumaan ja te olette niin saatanan woke, te olette valmiita puuttumaan kaikkiin epäkohtiin, niin miksei esimerkiksi Navalnin tapauksessa siihen, että hän on patriootti, hän on, en nyt sano natsi, mutta patriootti kuitenkin, ja Krimin valtauksen, se on ihan oikein. Sinne vaan. Että miksi ette siihen puutu, vai onko se vaan niin kuin ikään kuin hyödyllinen idiootti teidän agendalle? Onko se väärässä?
Se on aivan oikeassa, ja samaan aikaan, kuinka paljon esimerkiksi vaikka Navalny käyttää sitten näitä hyödyllisiä idiootteja enemmänkin itse hyväkseen. Toki mun mielestä on hienoa nähdä, että koko tämä Navalny-keissi on herättänyt Venäjällä valtavia mellakoita ja kansannousuja, koska noin niin kuin perinteisesti niin venäläiset on kansana kuitenkin ollut aika semmoinen, sanotaanko, sopeutuva ja mukautuva ja sen rautanyrkin alle hyvin smoothisti asettuva, jos ajatellaan koko tämmöistä putinilaista diktatuurin kautta, mikä tässä nyt on siinäkin maassa pitkään vallinnut. Niin siinä mielessä se on niin kuin mun mielestä ihan mielenkiintoinen ilmiö tämän Navalnyja. Mulla ei ole siis hänestä semmoista niin kuin mielipidettä. Et mä en esimerkiksi ajattele, että onko hän natsi, että onko natsi, siis nyt täytyy muistaa, mun mielestä nationalismi ei ole missään nimessä huono asia, mutta että kun mä ymmärrän, että monien vasemmistolaisten mielestä nationalismi on huono asia, niin siinä mielessä mä ihmettelen, että miksi hän kannattaa häntä.
Joo, ja enkä mäkään tässä ihan Mikael Gabrielina on menossa Putinin naamaa tatuoimaan polveeni. En missään tapauksessa. Sori Miklu. En missään tapauksessa ole tämmöisen yksinvaltaisen, että sä teet semmoisia lakimuutoksia, että sua ei voi koskaan syyttää, ja medie Putin, että vaan pallottelet sitä valtaa ja kansa kärsii, ja sitten rakennetaan tuommoista muutaman miljardin kämppää tuonne Mustanmeren rannalle. En missään nimessä.
Hei, avattiin muuten uudet juomat, ja meikäläinen totesi tässä tämän 8-bitin Optimus Prime. Mä olen muutenkin maistanut tätä Optimus.
Mulla on Classic Pilsner, Easy Mode.
Tämä on 6.1.
What? Mistä mä näen omani? Mulla on 5.4.
Mä voitin.
Mitä tuolla voittaa?
Se, että on enemmän prossia.
Olipa hyvä. Niin, mä en missään nimessä kannata myöskään mitään Putinia enkä mitään muutakaan. Ja mun mielestä oli jännä Putinista tämmöisenä sivuhuomautuksena eilen Twitteristä. Muistatko Putin joskus aiemmin siitä, että nyt kun Joe Biden tulee valtaan, niin kaikki muuttuu? Ja mä jotenkin totesin näin, että hän ei kuitenkaan ole mikään varajeesus. Että hän on ihminen siinä, missä muukin. Nyt oli tullut julki tämmöinen, hän oli siis ollut pitämässä puhetta, mä yritän sitä tässä nyt samanaikaisesti etsiä. Löysin Twitter, Joe Biden on China's human rights violations and genocide against the Uyghurs.
Uyghurivähemmistö. Jota kohtaan sitten, Kiina on suorittanut
kyllä inhottavia. Joe Biden tässä puheessaan tavallaan summaten näin, kulttuureissa on erilaisia normeja. Et kun se on kuitenkin selkeästi kansanmurha. Mm. Ja nyt kaiken piti muuttua, kun Trump ajetaan sieltä pois. Mutta kun tässä tullaan taas siihen, mitä sä itse sanoit. Kaikki poliitikot on ihan samaa vitun paskaa.
Justiinsa vitun.
Opportunisteja, jotka vaan katsoo sitä omaa peliä.
Ja tämä koko Yhdysvaltain suhde tuohon Kiinaan on kyllä mielenkiintoinen. Jos mietitään esimerkiksi tätä, no nyt on jonkin verran puhetta herättänyt tämä Disneyn Kiina-kannat. Mikä se on tämä Mulan, nyt kun kuvattiin elokuva, niin siellähän kovin avokätisesti kiiteltiin tätä tiettyä maakuntaa, missä se oli Kiinassa kuvattu. Samaisessa maakunnassahan siis on aivan tämmöisiä avoimia keskitysleirejä toisin ajattelijoille. Ja Kiinan valtio ja varsinkin tämä kyseinen maakunta, missä tämä elokuva oli kuvattu, niin sitä kiitellään vuolaasti Disneyn toimesta, ja Disney ei millään tavalla julkisesti irtisanoutunut niin kuin tällaisista ihmisoikeusrikkomuksista, siitä, että ihmisiä oikeasti viedään Kiinassa edelleen keskitysleireille. Disney ei haluta tähän mitään kantaa. Samaan aikaan he antoivat kenkää tälle naisnäyttelijälle, joka oli tässä Mandalorian-sarjassa, nyt muista hänen nimensä, mutta siis sen takia, että hän oli ilmeisesti Twitterissä jotain vitsaillut näistä sukupuolipronomineista, niin hän saa kenkään. Ja että hän ei tule ikinä olemaan missään Disney. Niin joo, nämä on kaksi eri asiaa. Ja whataboutismi on tavallaan perseestä, mutta kun väistämättä, kun me tullaan tähän vitun woke-paskaan.
Kiitos, mä olin just tulossa itse samaan.
Tähän koko, ja nyt mä käytän sitä sanaa, mitä mä olen käyttänyt tässä vähän aikaan. Tämäkin liittyy kaikki siihen intersektionaaliseen feminismiin. Get the fuck out of here. Oottaisi tyytyväisiä nyt. kaksi samalla hinnalla.
Puristettu niin, samaan virkkeeseen. Mutta...
Niin, se, että joku logiikka ja johdonmukaisuus pitäisi olla siinä, että samaan aikaan ikään kuin annatte ihmiselle potkut jostain twiiteistä ja katsotte läpi sormien sitä, että tuolla ihmisiä pidetään keskitysleireillä, kunhan kuitenkin saadaan niin vituun lipputulot. Eli koko toi niin sillä jotenkin aivan järkyttävän hienosti ja jotenkin elimellisesti osoittaa koko sen woke-paskan niin kuin yritystasolla sen todellisuuden, että se kestää vaan niin kauan, kunnes se rupeaa vaikuttaa siihen kassavirtaan. Ja se, että yksi näyttelijä potkitaan pois, tämmöinen semituntematon naisnäyttelijä, who gives a fuck? Mutta se, että saadaanko me tehtyä uusi Mulan-elokuva ja tehtyä sille miljardeja, niin se on silloin fuck the human rights.
Kerros mulle, Renne Repesetä Korppila, mistä johtuu se? Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä oon pyöritellyt päässäni hetken aikaa. Mistä johtuu se, että varsinkin tässä woke porukan ja vasemmiston piirissä on aika paljon viime aikoina tullut tämmöisiä niin sanottuja ohilyöntejä. Ja puhun justiin vaikka Suomessa Hususta ja Altaesta ja tämä ohjaaja, mikä oli lapsiseksi tai seksikäyttörinki, tämä Baltzar.
Veijo Baltzar.
Baltzar, joo.
Baltzar,
ja hänhän oli myös joku SDP-läinen ja Tarja Halosen suojeluksessa.
Kyllä.
Ja tämä vasemmisto, paremmisto, eri asia. Kyllä, ja mä sanon, ja mä haluan sanoa, että vitun moukka lihapää, Ano Turtiainen, ihan vitun dorka, heristelee nyrkkiä, uhkailee väkivallalla, ja ihan mikä tahansa perussuomalainen, koska itse en ole millään tavalla poliittisesti sitoutunut. Ihan samaa paskaa, mutta että mun mielestä on jännä, että tämä woke porukka, joka on valmis ja kärkäs puuttumaan, just niin kuin sanoit, twiitteihin, 10 vuotta sitten tehtyihin twiitteihin, tai johonkin näyttelijäsuorituksiin, tai 20-50 vuotta sitten ilmestyneihin elokuviin, ei ole valmis puuttumaan niihin omiin idoleihinsa, tai heidän tekemisiinsä.
Missä on edelleenkin, mä odotan Husun puoluetovereiden tai puolueen kannanottoa siihen, kuinka hän pilkkas ihmisen itsemurhaan. Edelleenkin olemassa. Sitä ei varmaan tule.
Ei ole tulossa.
Ei ole tulossa. Ja ei siihen edes ole oikein mitenkään missään tartuttu. Mieti, jos tilanne olisi jollakin tavalla toinen, että Ano Turtiainen olisi vitsaillut. No okei, jälleen tämä on myös varmaan. No, siis...
Ei kun näinhän se on, vaikka se on whataboutismia. Siellä olisi Iltalehdet, Iltasanomat, kaikki muut ollut nämä roskalehdet pullollaan uutisia ja pöyristeleviä artikkeleita siitä, kuinka tämmöinen voimannostaja, respektit Anolle kovista tuloksista,
siis
sitä ei voi viedä pois.
Sitä ei voi viedä pois, mutta olisi pysynyt pois, että vitun politiikasta.
Parempi näin. Mutta että nyt kun, mä en halua olla salaliittoteoreetikko, toimittajakunta, 70-luvulla, ehkä vielä 80-luvulla, ja varsinkin tänä aikana, koostuu aika paljon semmoisista, okei, tämä on kärjistetty, jolloin punainen jäsenkirja. Niin eihän Korppi Korpin silmään oki.
Niin, mutta tätäkin on tutkittu. Ja...
Onko tämä vähän väärin sanottu?
Se on, sitä on tutkittu, ja se ei ole ihan niin.
Mutta vähän kuitenkin.
Vähän kuitenkin, joo. Mutta sanotaanko, että varsinkin esimerkiksi niin kuin keskustalaisia, perussuomalaisia löytyy toimittajista aivan todella vähän.
Puhutaanko me nyt, niin, no siis puhutaanko me nyt semmoisista vakavasti otettavista julkaisuista?
Mikä on vakavasti otettava julkaisu? Mä luen pääasiassa Alibi ja Jallua. siinä mielessä vaikea sanoa. Mutta siis kyllä mä tääkseni, siis kai nyt jollain tavalla niin puhutaan varmaan jonkunlaista niin journalistiliiton. En mä tiedä, mutta siis
näitä on tutkittu, mutta
kyllä siellä kokoomustakin niin paljon äänestetään. Mutta totta kai onhan kokoomuksellakin se oma semmoinen tosi niin kuin liberaali, arvoliberaali siipensä, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla.
On, ja Twitterissä mä oon törmännyt tosi niin kuin mielenkiintoisiin hahmoihin puolesta ja vastaan, tai niin kuin molemmilta puolelta. Ja niin kuin mä sanoin, että mä en ole itse millään tavalla poliittisesti sitoutunut. Jos olisin, mä olisin varmaan joku piraattipuolue tai liberaalipuolue. Tiedätkö niin kuin näin?
Joo.
En mä löydä itseäni poliittiselta kartalta. Edelleen sanon, Antero Vartija, häntä olen äänestänyt ja äänestäisin uudestaan. Hän on markkinatalouteen uskova vihreä ihminen. Mutta
jos sä katsot vihreiden puolueen ohjelmaa, niin voisit sä allekirjoittaa sitä?
En. Totta kai siis luonnon puolesta ihan mitä vaan ihmiset maapallolta piu, vittuun.
Ikävä kyllä Linkolan äänet ovat menneet jo.
Se on totta. Mutta mun mielestä on huomattavan kummallista se, että tämä niin sanottu paremmisto ei puutu heidän esikuviensa tai mikä ikinä keulahahmojensa tekemisiin.
Ja samalla tavalla kuin perussuomalaiset eivät puutu heidän omien...
Heidät harjataan.
Heidän omien kansanedustajansa muihin seksuaalisiin ahdisteluihin. Ja
korpi, ei korpi silmään nuki.
Nimenomaan se menee näin. Ja kyllä mä niin kuin mietin, että okei, mä en ole siis, voin sanoa rehellisesti, mä en ole yhdenkään puolueohjelmaa tai vaaliohjelmaa tai mitään semmoista edes tiivistettynä varmaan ikinä lukenut. Mutta se vähän mitä ymmärrän siitä, mikä vaikka esimerkiksi perussuomalaisen puolueen semmoinen periaatteellinen tavoite on, niin varmasti, nyt ihan rehellisesti sanottuna, niin noin niin kuin paperilla kaikesta puolueesta se olisi ehkä lähimpänä sitä, mitä mä ajattelen maailmasta.
Oikeasti.
Samaan aikaan. Se on niin vitun, sekin on niin vitun kaukana siitä, mitä mä ajattelen maailmasta, että mä en ikinä voi silti sitäkään täysin allekirjoittaa, niin kuin semmoinen, koska semmoinen, niin kuin mä olen puhunut siitä, että semmoinen tietyn tyyppinen arvokonservatismi on se ongelma, mikä tulee mukaan ja mistä tulee ongelma, kun puhutaan vaikka tästä niin kuin maahanmuuttokeskustelusta. Että semmoinen se sama porukka, semmoinen aito avioliitto, ymmärrätkö, tämä aito avioliittoporukka, niin jostain kumman syystä semmoinen aito avioliittoporukka on sama kuin tämä Suomi ensin ja rajat kiinni -porukka, mikä on musta jotenkin omituista siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka semmoisen niin kuin, no jälleen, rauhoittukaa, älkää menettekö malttia, nämä nyt puhun vähän kärjistäen, mutta jos mietitään esimerkiksi monissa Euroopan maissa, missä esimerkiksi on tämmöisiä selkeästi vaikkapa niin kuin alueita, missä on vahvasti islamilainen väestö ja se tietyn tyyppinen islamilainen kulttuuri on vaikkapa joissain tietyillä alueilla vähän niin kuin ottanut vahvasti semmoisen vallan ja suurin osa väestöstä on vaikkapa niin kuin islamilaisesta taustasta, niin onhan siellä nähtävissä selkeästi semmoinen esimerkiksi tietynlainen tosi vahva niin kuin vaara esimerkiksi homoseksuaaleille. Ja onhan se nyt aivan selvä, mikä islamin kanta on vaikkapa homoseksuaalisuuteen. Niin siksi se on musta jotenkin niin kuin omituinen ristiriita, että eikö nimenomaan homojen pitäisi olla sitä mieltä, että me ei haluta tänne semmoisia kulttuureja ja semmoisia ajatusmalleja,
jotka haluaa tuhota meitä,
jotka selkeästikin on hirveän vahvasti kiinni siinä omassa uskonnossa ja sen uskon kappaleiden hyvin kirjaimellisessä tulkitsemisessa. Ja joku voi sanoa, että on islamin vastaista, tämä ei ole islamin vaan tämä on yleensäkin uskonnon, koska kaikki uskonnot, kaikissa uskonnoissa on enemmän tai vähemmän jonkin asteinen homofobinen klangi. Niin miksi me vastustetaan niin hanakasti täällä? Me ollaan tässä puhuttu vittu 1000 kertaa. Miksi me vastustetaan niin hanakasti kristin uskoa ja samaan aikaan pelätään, että me leimaudutaan rasisteiksi, jos me sanotaan, että hei, islamhan on myöskin homofobinen.
Kyllä. Rasismi, jos sä vedät yhtäläisyysmerkit ja uskonto, niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Rasismi liittyy rotuun,
kyllä,
ei uskontoon. Tiedätkö tämmöisen Instagram-hepunko World's Strongest Gay?
Joo.
Mahtava äijä.
Joo.
Homoseksuaali, ja mun mielestä mä kuulin meidän yhteiseltä ystävältä, joka on voimanostossa kilpailee, että hän taitaa oman painoluokkansa yksi maailman parhaimpia olla. Joo.
Niin ja siis tässä on pointti se, että kun toisin kuin nämä jotkut niin sanotut maailman vahvimmat vegaanit, niin jotka ei nyt oikeasti ole ikinä vittu missään pärjännyt, niin tämä maailman vahvin homo on oikeasti niin kuin vitun hyvä siinä lajissa.
Mutta se oli postannut hienon kuvan, mistä otin kuvakaupauksen. Totta kai tämä liittyy lähinnä siihen jenkkien poliittiseen ympäristöön. If you oppose abortion, you shouldn't get one. If you oppose gay marriage, you shouldn't get gay married.
Niin.
you see how simple that was.
Nimenomaan.
Mutta näinhän se on. Mm. Ja niin kuin Louis C.K. aikanaan teki sen sketsin, että miksi sä meet tiloihin homoliitoista? Ei sun tarvi mennä sinne häihin. Mm. Ei sun tarvi ostaa niille yhtään mitään. Mitä vittua? Mitä se sulle kuuluu? Mutta sitten noiden argumentti on yleensä se, että se romuttaa avioliiton ja perheyhteisön ja muuta.
Ai näin niin kuin me kumpikin muutaman avioliiton jo kussa, niin voidaan sanoa, että kyllä me ihan näin niin kuin
omin kätösin
heteroliittoihinkin ajautuneet olemme osanneet tuhota sen avioliiton arvon aika vitun huolellisesti. Me ei tarve, sorry homot, me ei tarve teidän nappua tämän homman kusemisessa niin kuin yhtään vitun pätkää. Pitäkää te vaan huoli omista liitoista.
Mutta mikä mua on kummastuttanut, niin varsinkin tuossa nuoremmassa porukassa on noussut tämmöinen etnonationalistinen fiilis. Ja sitten kun sä otit puheeksi tämän Suomi ensin liikkeen, siellähän tämmöinen Marco de Witt on kärkihahmona, joka on mun mielestä femmojen eli poliisien toimesta muutaman kerran kuskattu jonnekin Pasilaan. Mutta hänkään ei ole edes suomalainen, hän on suomalais-alankomaalainen.
Niin, ja mietitään esimerkiksi sanopas nyt tämä oululainen provokatööri, siis tämä...
Ei James Hirvisaari.
Ei kun...
Tämä Junes Lokka.
Junes Lokka, niin eikö hänelläkin ole? Hänhän ei ole siis täysin, hän on sanotaan marokkolaista taustaa. Hänhän eikä miskään etnonationalistiksi varmaan olekaan niin kuin julistautunut.
Mutta Suomi suomalaisille on käsittämättömän typerä ajatus. Suomi saamelaisille...
Joo, sopii mulle. Mä voin vetää tämän mun etnokortin pöytään ihan koska vitun tahansa.
Yhdysvaltain alkuperäisasukkaille.
Kyllä mä dikkaan sitten Carnivoren hienosta kauppalaista USA for USA.
Mutta tämmöinen etnonationalismi on mun mielestä niin kuin täysin, anteeksi, tämä ei ole ableistista, mutta vammainen ajatus. Mä oon jonkin verran varsinkin Helsingin historia, koska rakastan Helsinkiä, tämä on mun kotikaupunki, niin tutustunut. Tämähän on ollut tosi kansainvälinen paikka. 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, huomattavan kansainvälinen paikka. Niin, ja toisakseen, en mä halua, että meitä on vaan täällä semmosia perunannenäisiä persejalkoja.
Niin, tuossa me tullaan tuohon etnisyyden haasteellisuuteen, etnisyyden määrittelemisen haasteellisuuteen. Kyllä mä tietyllä tavalla, niin kuin me ollaan monesti tässä ennenkin puhuttu, että mä uskon siihen jonkunlaiseen ideaaliin Suomesta kansallisvaltiona, suomalaisuudesta tietynlaisena
Eloveena.
Luonteen laatuna ja niin kuin ihmisen tapana kantaa itsensä ja hoitaa asiansa, ja siihen liittyy paljon semmoista romantisoitua ja
Eloveena.
Eloveena.
50-luvun elokuvia.
Just näin, Tauno Palo vetää rynnäkkökivärillä siellä tulee ryssät ja natsit yhtä aikaa, Tauno Palo ottaa AK-47, ei kun Suomi konepistoolin. Mä en muista, mikä leffa se oli, mutta menkää katsoa se, kyllä se löytyy sitä. Mutta siis että se
on semmoinen... romantisoinut itselle sen.
Joo, ei, mutta siis se, että nimenomaan mun mielestä semmoinen tietyn tyyppinen, mitä pahaa on siinä, että me luodaan semmoinen tietynlainen ideaali siitä meidän luonteesta ja valtiosta ja olemuksesta. Ja silloin semmoinen, ja siinä kohtaa me tullaan tähän sanaan etnisyys, suomalainen kansa. Jos verrataan, siis kun on tehty ihan tämmöisiä niin kuin, geneettisiä tutkimuksia vaikkapa itäsuomalaisista ja länsisuomalaisista, niin se erohan on aivan valtava. Ei puhuta ollenkaan niin kuin geneettiseltä perimältään samasta porukasta lainkaan. Suomessa on, niin kuin sanoit, Helsinki on kansainvälinen paikka, Suomessa on myöskin aina yhdistynyt toi slaavilainen ja toisaalta skandinaavinen ja germaaninen. Huomaatko, kuinka mä hienosti käsillä osoittelen näitä suuntia, vittu, tuossa on siinä blue screen ja sääkartta, tiedätkö? Sääkartta, missä nähtäisi niin kuin rotujen sekoittuminen.
Mikäs tämä sketsi on? Sticky Kalvous.
mikä se on kummeli, se sääheetä.
Sticky Kalvous.
Lunta sataa kaikkia vituttaa, mutta siis että mikä on se etninen, mä voisin kuvitella vaikka kun norjalaiset tai ruotsalaiset,
islantilaiset
pystyy paljon tarkemmin ehkä jotenkin niin kuin määrittelemään sitä omaa etnisyyttä, mutta Suomi varsinkin, kun me ollaan vähän tämmöinen rakkikoira kansa, ja sen takia me ollaan myöskin vitun elinvoimainen ja terve ja väkevä kansa sen takia, että me ei olla mitään semmoisia sisäsiittoisia saarisekanussioita niin kuin britit vaikkapa. Kato niitä, jos sä sanot, että Suomesta on pottunokin. Vittu, englantilaisille vastaan onkin vittu rumaa jengi.
Kiitos. Me ollaan tsiikattu vaimon kanssa televisiosta jotain britti tämmöisiä reality-sarjoja. Mä oon joka kerta sanonut se ääneen, miten noi britit on noin vitu rumia.
Älä. Ihan karmeet.
Ja toi saarivaltio on hallinnut maailmaa.
Niin.
Se on harva hampasi, hampaat menee näin, korvat on näin. Mutta tämmöinen ajatus.
Tästä varmaan joku nyt vetää kehittää. No, ihan pitää sama. Kehittää valokuvia. Kehittää valokuvia. Mä tässä kuullut paperikuvista, että.
Käykää niin. Kommentoimassa YouTubeen vihaviestiä.
Joo, hikentykää oikein. Mikä jengoille?
Mä oon fantasioinut semmoisella ajatuksella, että jos tämä etnonationalistiporukka, Suomi ensiporukka, tekisi tämän DNA-testin, ja sitten sieltä selvisikin, että sun veressä on vähän tätä ja tätä. Menisiköhän ne tiloihin?
Mä veikkaan, että
koska, nopea aasisilta, mä katson osia, ja siinähän tämä yksi skini käy ikenet korjaamassa.
Niin, saako se mustan miehen ikenet vai miten se menee?
Joo, se hammaslääkäri sanoi, että ensin se syöttää sille ilokaasua ja sitten se laittaa uudet ikenet sille ja selittää sille, että mä laitan tässä mustan miehen ikenet sulle ja sitten saa kenkää sieltä ja ei tule enää hyväksytyksi siihen omaan porukkaansa.
Niin mä en muistanutkaan tuota. Joo,
se oli hauska källi. Vaikka se on tämmöinen hauska läppä ja se liittyy tämmöiseen dramatisoituun TV-sarjaan, mutta mä jäin niinku oikeasti vakavasti miettimään, että onko toi idea ja toi ajatus tolla pohjalla. Et ihmisellä ei ole, siis et, enkä mä sano, että se mitä he edustavat siinä sarjassa on millään tasolla oikein, mutta että mun pointti on tässä, että kuinka heikolla pohjalla kaikki on. Ymmärrätkö mun pointin?
Joo. Ja just niin kuin mä sanoin, että se toihan just vaan perustuu siihen, että se etnisyys on hyvin, hyvin heikko yhdistävä tekijä. Sen takia nimenomaan tullaan just siihen semmoisen tietyn tyyppiseen, siihen, enemmän siihen ideaaliin. Ja esimerkiksi niin kuin ollaan Ali Jahangirin kanssa puhuttu tästä suomalaisuudesta ja suomalaisuuden käsitteestä ja se, että kuinka vaikkapa Ali kokee olemassa tosi, hän on suomalainen.
Tai Arman.
Niin. Ja kuka on väittämään toisin? Mun mielestä se on myöskin semmoinen, että jos sä jollain tavalla kleimaat sitä, otat sen omaksesi ja elät sitä, niin kuka on väittämään, mitä se on?
Niin kun ihon värillä, sillä ihon kompleksiolla ei ole mitään tekemistä. Onko se sitten näin, että suomalaisuus on se state of mind?
Niin, se jotenkin ehkä semmoinen laajemmassa mittakaavassa, jotenkin ehkä tässä nyt, kun me puhutaan paljon tästä maahanmuutosta ja kulttuurien törmäämisestä ja muusta, niin jotenkin ehkä semmoinen, ei suomalaisuuskaan, mutta semmoinen ehkä laajempi sitoutuminen sen tietynlaisiin länsimaisiin arvoihin, sananvapauteen, yksilönvapauteen, sukupuolten tasa-arvoon, seksuaaliseen tasa-arvoon. Nämä on, jos ei näihin asioihin pysty jotenkin sitoutumaan, jos et pysty allekirjoittamaan semmoista asiaa, että länsimaissa Naiset saattaa pukeutua aivan vitun seksikkäästi ja silti niihin ei saa koskea. Ja jos sä pystyt allekirjoittamaan sitä, niin ehkä sun ei tarvitse vittu tulla tänne.
Mä seuraan Twitterissä tämmöistä henkilöä, Nadi. Sanoiko sulle mitään?
No joo, hämärästi joo.
Sanoisin, en tunne häntä sen kummemmin, mutta seurataan toisiamme tämmöinen vähän reilu parikymppinen, ymmärtääkseni Suomessa syntynyt tai asunut pitkään somali tyttö, joka on muslimi. Ja hän on myös kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön.
Niin, joo. Eikö hän siis itse asiassa ole vähän niin kuin irtautunut islamista?
Joo, kyllä. Ja mä oon aika kauhulla seurannut, kun sä puhuit aiemmin tuossa siitä niin kuin esimerkiksi homoseksuaalisuudesta ja muusta, hänen storeaan, kuinka paljon paskaa hän saa. Esimerkiksi kun hän on käsittääkseni, korjatkaa jos olen väärässä, mutta hän on ex-muslimi. Tai ainakin
niin mäkin mä sellaisin kuin jotakin, joo.
Kuinka paljon uhkailuviestejä, raiskausviestejä ja kaikkea muuta hän saa tavallaan muslimeilta, miehiltä, jotka edelleen tunnustavat islamia. Niin,
ja musta, Suomessa asuvia.
Suomessa asuvia. Mun mielestä se on niin kuin hyvin hälyttävää se, että, ja ajatellen totta kai tuota Nadia, että mitä hän joutuu käymään läpi ja arvostan sitä, että kuinka rohkea hän on ton oman juttunsa kanssa ja tuo esille sitä rohkeasti, siis hattu nousee päästä.
Ja toinen tietysti henkilö, joka paljon myöskin saa tällaista, on tietysti valtakunnan ehkä jollain määrin, mielessä sanotaan ykköstrolli, Antteri Jäsä. Antteri Jäsä.
Antteri oli meidän viikon hefekin tuossa joskus viime keväällä.
Näin on.
Antteri on mahtava äijä.
On hän kyllä mahtava äijä, kun hän kyllä vittu käy niin kiekoon
koko ajan. Antteri, välillä take it down a notch.
No, yritän nyt sanoa, tiedätkö? Nyt se tekee, tuosta lauseesta se tekee nyt 1000 twiittiä, että miksi mun pitäisi rauhoittua. Yritätkö nyt hyssytellä sekulaaria maallistunutta maahanmuuttajaa?
Valkoisen miehen etuoikeudella. Anna minulle tilaa.
Ei, kun siellä just tavallaan, että sä päädyt hänen silmissä nyt vihervasemmistolaiseksi.
No se varmaan voi olla ihan mahdollista, mutta ottaneen sen riskin, en ole vihervasemmistolainen, en ole oikeistolainen. Ja tämä on niin kuin hassua esimerkiksi, jos miettii sosiaalisen median alustaa, ja tässä tapauksessa nimenomaan Twitteriä. Mm. Kun mä tykkään olla siellä semmoinen hahmo, että välillä mä twiittaan tällaista ja välillä mä tollaista, ja tavallaan jengi ei pysy kärryssä. Kuka toi jätkä on?
I'm a little bit woo.
Niin, että kun jotkut menee joillekin tunteisiin ja toiset menee toisille. Mm. Ja mä nautin sellaisesta, enhän mä missään nimessä. Meillä on about yhtä paljon seuraajia.
Mulla on se joku 10.
Joo, no mulla on joku 11 niin, risat. Niin. Mutta aika pieniä tavallaan siinä mittakaavassa. Niin.
Mutta siis aika paljon siinä mittakaavassa, kuinka vitun tyhmiä hannuimme olla.
No mä oon semmoinen, että mä tykkään twiittaa kaikkia hauskoja meemejä.
Niin.
Enkin tykkää niistä, mutta välillä, jos puhutaan niin kuin politiikasta tai poliittisista kannanotoista, niin välillä mä dissaan persuja, välillä mä dissaan vasemmistoa. Mm. Enemmän ehkä prosentuaalisesti vasemmistoa, koska se, vaikka ollaan jossain jaksossa puhuttu, jos muistat, niin mun isoisäni oli tulenpalava kommunisti. Mm. Ja olen oppinut kaikkia kommunistilauluja.
Kyllä senään kommaritkin häpeästä nykypäivän touhua aika vitun väkevästi. Samalla tavalla kuin varmaan joku Linkola, niin ei sekään niin kuin enää allekirjoita ihan hirveästi nykypäivän vihreiden hommeliin.
No nyt me päästään homman ytimeen. Mä en muista, keneltä mä tätä kysyin muutama päivä sitten.
Niin.
Kommunismi on todettu epäonnistuneeksi kokeeksi niin monta kertaa, mutta silti. Luiko sen Lee Andersonin uusimman, miten hän haluaa, okei.
Okay. Vittu, näetkö mä tuolla oikein hakkaan, tiedätkö, refreshia, koska Lee Anderson tuo tää uutta vittu ulos. En nähnyt.
Miksi miksi ihmiset, mä tavallaan ymmärrän sen kommunismin ihanteen, mutta et miksi ihmiset, kun se on todettu niin monta kertaa, että se menee pitkin reisiä, niin miksi se edelleen on elossa?
Koska edelleenkin elää se ajatus ja se semmoinen tietynlainen seikka, että sosialismia ei ole ikinä missään toteutettu loppujen lopuksi siinä muodossaan, mikä se niin kuin ns. Paperilla on, mutta tiedätkö mikä siihen,
se ei ole mahdollista.
Niin, koska tiedätkö mikä sen tulee aina väliin?
Ihmisen loputon ahneus.
Ihminen, nimen vitun oma. Ensin ihmisen pitäisi jollain tavalla muuttua eläimenä, olentona, sieluna, niin kuin kokonaisuutena, ennen kuin mikään tuommoinen kapitalismi, niin kuin mä olen sanonut, tämä kapitalistinen, mikä tämä nyt voisi olla?
Vai puhutaanko markkinataloudesta?
Markkinataloudesta ehkä tämmöinen, jos ajatellaan vaikka Suomeen, meillä on vähän tämmöinen sosiaalidemokraattis markkinatalous, kohtalaisen maallistunut yhteiskunta. Tämä on just se, minkä me ansaitsemme. Maailma on tämmöinen siksi, koska me ei ansaita parempaa eikä huonompaa. Me ei pystytä handlaamaan idealistisesti parempaa maailmaa, mutta me ollaan sentään sen verran kehittyneitä, että me ei olla aivan totaalisessa diktatuurissa ja riistossa ja semmoisessa niin kuin ääri-itsekkäässä toisten murhaamiskulttuurissa. Niin kuin tässäkin maailmassa joissakin maissa eletään sellaisessakin oloissa.
Ja mieti sitä, että meillä on esimerkkiä maailman sivu, miten esimerkiksi kommunistisissa valtioissa hommat menee vituilleen. Itä-Saksa siellä oli Stasi kyttäämässä ja naapurit vasikoivat naapureitaan. Ja mieti sitä, että entinen neuvostoliitto, nykyinen Venäjä, Navalny lähetetään jonnekin työleirille, joita on Siperiassa nähtävästi edelleen. Että se, tavallaan se perinne elää edelleen. Mutta teille on osoitettu esimerkkejä, että tämä ei vittu skulaa. Niin joo, semmoinen reikanilainen kapitalismin ajattelu, ei sekään ole oikein, missä ihmisestä tiristetään kaikki irti. Ja sä et voi mennä sairaalaan ilman vakuutusta ja sä et saa hoitoa ja kaikkea muuta.
Ei tietenkään.
Mut että...
Joo, siis ei yleensäkään se Amerikan malli, ei mun mielestä ole missään nimessä, mutta kun ei voi olla kahta, vaan Amerikan malli tai Neuvostoliitto
on... Pitää olla se välimalli ja se on Suomi. Vaikkakin, vaikkakin tämä on korkean verotuksen maa, progressiivinen verotus ja hyvä tulo, siltä vaaditaan vielä... Mietitään Supercellia, kuinka paljon nekin on kantaneet korttakekoon. Ja se, että, no, mä julkaisin ystävänpäivänä semmoisen valokuvan, minkä on meillä kotona seinällä olet nähnyt, missä mun rouva on tuossa edessä. Ja mä oon siinä takana, siinä näkyy vaan meidän niin kuin, tavallaan yläkropat ja mulla on kädet rouvan farkkujen taskuissa. Se on sellainen romanttinen. Sitten mun rouva ottaa silleen hennosti tuosta mun käsivarasta kiinni. Mä postasin sen Twitteriin ja Instagramiin. Eiköhän Arman tuu vääräleukana. Mä en tiennytkään, että sä oot demari. Ja sitten joku vielä jatkoi, että ja molemmat kädet toisen taskuissa.
Just näin. Siitä tietää, että on oikeasti kylmä kuin demarilla, kun kädet omissa taskuissa.
Mutta tämä, että kun on, se on niin monta kertaa osoitettu, että sosiaalidemokratia ja kommunismi, se ei toimi.
En sanoisi... Eikö me tietyllä tavalla eletä jonkulla asteessa sosiaalidemokratiassa täällä vähän niin kuin tälläkin hetkellä, tai miksi tätä nyt...
Halutaanko huutaa nyt tähän Sanna Marin kortti? Mutta Sanna Marinhan taitaa olla mun mielestä, tai mun käsityksen mukaan vielä sitä niin kuin laita vasemmista.
Niin, ehkä niin kuin mut silleen, että kuitenkin semmoinen, että semmoinen... Jos mietitään sitä semmoista työväenliikeajan ajattelua, jolloin tähän maahan on luotu tämmöinen AY ja työntekijän oikeudet ja edut ja muut ja semmoinen, sillä lailla semmoinen, että meillä on kuitenkin, meillä on täällä demokratia, meillä on hyvä sosiaaliturvasysteemi ja meillä on täällä jossain määrin vapaa markkinatalous.
Korjaa, jos on väärässä. Jos jotain muutosta tässä maassa pitäisi tehdä, on lopettaa se paskan puhuminen siitä, että Suomessa ei ole korruptiota.
Totta, aivan
ja
vitun totta.
Ja aloitetaan vaikka ensimmäisenä siitä, että AY-liikkeelle pistetään verot.
Juurikin vitun näin.
Suomi on läpeensä korruptoitunut maa, ja siitä iso hatunnosto vallan vahtikoiralle, medialle, että viime aikoina, varsinkin viimeisen vuoden sisään, on paljastettu tosi paljon tämmöisiä väärinkäytöksiä. Erilaisissa johtotehtävissä olevat ihmiset laskuttavat, käyttävät korttejaan. Ihan, koska tässä tullaan taas siihen, että valta korruptoi, ehdoton valta korruptoi ehdottomasti. Ja myös siitä pikalinkkinä siihen, ohjaavana linkkinä, niin kuin alalla kutsutaan, kun sä pääset vallankahvaan ja puhutaan vaikka kommunismista, sulla on yksinvaltius. Totta kai se ihminen korruptoituu. Esimerkiksi Putin. Ihan mikä tahansa valtio, jos sulla on yksinvaltius. Puhuttiin alussa siitä Elon Muskista. Ihan samalla tavalla, koska ihminen on heikko ja ihminen haluaa valtaa. Tietyt ihmiset haluaa valtaa.
Ja mitä enemmän me mennään tämmöiseen maailmaan, missä raha ja menestys ja kaikki tämmöinen merkkaa, niin sitä enemmän tämmöiset Elon Muskit. Meillä on kuitenkin ollut nyt jo, me ollaan nähty, että maailman suurinta vapaata supervaltaa on johtanut Donald Trump. Ihminen, joka on...
Jonka kompetenssi
joka on ihan tässä vitsi.
Jonka kompetenssi oli substanssi. Osaaminen oli tasan nolla.
Ja toki hänkään ei saanut sitten maailmaa kuitenkaan tuhottua itsessään, mutta totta kai niin kuin pahensi tätä vastakkainasettelua, mutta mä väitän, että on siellä kuka tahansa, niin tämä maailma olisi joka tapauksessa menossa tähän suuntaan. Se ei ole yhdestä Trumpista kiinni, vaan se on tästä kaikesta sosiaalisen median, kaiken niin kuin, siis vaan se on semmoinen tietyn tyyppinen kehityskaari, mihin me mennään. Me eletään nyt uudestaan semmoista aikaa, mitä elettiin ennen toista maailmansotaa. Me eletään sitä Eurooppaa, missä nousi kansallissosialistinen puolue, missä, ja sitä maailmaa niin kuin ennen, kun kommunistinen vallankumous tuli, kun kansallissosialistinen puolue, no siis me eletään semmoista aikaa, niin kuin mä nyt vähän kärjistän, mutta me eletään niitä aikoja, missä me katsotaan 20-30 vuoden päästä tätä 2020.
What the fuck happened?
2020, ja mietitään, että kaikki merkit oli siellä. Mutta mikä se maailma on sitten silloin 30 vuoden päästä?
Ja sit mun
vitsi, että otetaan podcastia, kun ollaan silloin.
Tuskin. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista se, että jos puhutaan esimerkiksi kulttuurista, kuinka paljon vasemmisto toimii tämmöisen kulttuurimarksismin.
Ai vitsi, kulttuurimarksismi on mainittu todella pitkään aikaan.
Ei.
Mutta intersektionaalinen feminismi on kuitenkin aika vakio, mutta kulttuurimarksismi onkin ollut vähän vähemmässä käytössä.
Esimerkiksi oikeistoa ja varsinkin natsipuoluetta syytetään kirjojen polttamisesta. Nyt vasemmisto tekee itse ihan samaa.
No kyllä, kyllä no, niin kuin historian kautta, niin kyllä kommunistitkin on siihen aina aivan varsin jouhevasti syyllistyneet, kuten myöskin kaikki erinäiset uskonnollisten aatteiden edustajat, kun kristityt valtas islamilaisia kaupunkeja, niin poltettiin kirjastot, kun muslimit valtas kristittyjä kaupunkeja, poltettiin kirjastot.
Mutta aina tullaan siihen valtaan. Kun joku asia ei palvele sun agendaa ja sulla on valtaa hävittää se, totta kai sä teet sen. Mutta mä haluan nopein kommentin heittää tuohon väliin siitä, en mä tiedä mitä sä oot mieltä, mutta jos joku suomalainen poliitikko pitäisi mainita, jota arvostaa, niin se on Sauli Niinistö, mulla.
Sauli Niinistö on presidenttiytensä myötä onnistunut kyllä luomaan itsestään aivan vitun huikean semmoisen
instituution.
Se on sketsihahmon, mutta semmoisen, en sanoisi sketsihahmon.
Mutta sä sanoit sen kuitenkin.
Niin, just näin. Että en lähtisi vertaamaan samalta, en vertaisi Sanna Marinia, Hitleriin ja Staliniin.
Mutta toi on vähän se kaikella kunnioituksella, mutta haista vittu. Mutta ei, mä sanoisin kaikella kunnioituksella.
En ole sovinisti, mutta.
Mutta kuitenkin. Niin, en ole rasisti, mutta mulla on paljon mustia ystäviä.
Niin, en ole rasisti, eikö. Niin, mä en voi olla rasisti, koska mulla on mustia ystäviä.
Mutta
Sauli Niinistö, onhan hänelläkin kuitenkin kaikki omat, muistetaan, ei hänkään nyt mitään semmoista rakkautta on nauttinut vielä silloin, ennen presidenttiyttään.
Hän oli valtiovarainministerinä.
Niin, ja hän on kyllä aika hienosti sen kyllä onnistunut pehmittämään. Mutta siinä mielessä on ihan
se se Taimaan tsunamikeikka ollut se käänteen tekevä homma Saulin kohdalla?
Ehkä jollain tavalla joo, se ainakin tuonut hänen semmoisen.
Ja mikä oli ihan hirveetä.
Tsunamikeikka.
No anteeksi, tämmöinen äkkiväärä ilmaisu, mutta
mä kävin ettenyt pikku tsunamikeikka.
Tämä missä tämä Aki
Mene
liian dorkiksi.
Ei lähdetä niihin vitseihin, koska jos me otetaan sirkasella puheeksi, niin mä voin vaan väistellä niitä vitsejä, niin ei mennä sinne.
Mutta siis mun pointti on tässä se, että varsinkin valtaa pitävien kohdalla sun pitää inhimillistää itsesi. Ja varmasti tämä Taimaan tapahtumat ihan karmeita, miten se olikin. Siinä esimerkiksi Sauli Niinistö inhimillisti itsensä, koska poliitikothan yleensä ovat vähän tavallisesta kansasta kauempana, niin tuossa sä ikään kuin tulet sille samalle tasolle. Vai siis onko tämä väärä ajatus?
Joo, tuo olisi varmaan mielenkiintoinen ehkä semmoisessa laajemmassa tämmöisessä media niin kuin tutkimuksessa se, että miten se on muuttanut esimerkiksi median.
Mutta onko sun mielestä Niinistö hoitanut esimerkiksi presidentinpestinsä huonosti?
Ei, vaan aivan esimerkillisesti. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että miksei Jenni voisi hakea seuraavaksi sitten pressaksi.
Heidän
koiransa Lennu voisi olla pressa. Ja Lennukin olisi todennäköisesti parempi pressa kuin kukaan näistä vitun säätäjistä, ketkä tulla nyt vipeltää tai ketkä sinne haluaa. Niin kuin ollaan, mietin esimerkiksi, viimeinen asia, mitä mä haluaisin, että olisi joku Jussi Halla-aho, vaikka Suomen presidentti, tai puhumattakaan jostain Huhtasaaresta. No nythän Persulla on tämä uusi, mikä hänen nimensä nyt onkaan. Oh, kauheeta, tämä tuli vaan mulle ajatuksena. Siis,
Teuvo lähti pakoon jonnekin.
Joo, mutta siis nainenhän muistaakseni on, tai oletaan, että hän on nainen. Mutta muistan, että Persulla on vähän tämmöinen uusi nouseva tykki siellä tulossa, joka ei ole ihan niin vitun kulmikas tämmöinen neekeriukottelija, raamatula, bäsääjä, kun nämä muutamat ehkä muut heidän tähän astiset kärkihahmonsa.
Mä olen haastatellut Laura Huhtasaarta, ja mä olen kerran tavannut Päivi Räsäsen yhden ohjelman kuvauksissa. Ja molemmat ovat tämmöisiä tunteita herättäviä henkilöitä. Päivi Räsänen tälleen kasvotusten tosi lyhkäinen ihminen. Ihan supersympaattinen.
Ihan supermukava
tyyppi.
Aivan
superihana ihminen. Ja tultiin tosi hyvin juttuun. Ja tuolta Podplaysta ja Spotifysta löytyy Minä-niminen sarja, missä mä haastattelen, suomalaisia poliitikkoja. Mm. Ja Laura Huhtasaari oli yksi heistä.
Mä veikkaan, että hänkin suhtautunut sun vähän eri tavalla, jos olisit tullut siihen sun afrikkalaisen poikaystävässä kanssa, olisit vetänyt pitkät kielarit siihen, niin hänen, vaikka hänkään ei olisi ihan niin mukava suokaa.
Mutta tiedätkö, tässä on semmoinen, että me oltiin otettu Lauran kanssa yhteen Twitterissä muutamaankin otteeseen ennen tätä haastattelua.
Niin Huhtasaaren kanssa? Joo.
Kyllä, Huhtasaaren kanssa oltiin otettu yhteen muutamaan otteeseen, ja hän oli ikään kuin dissatakseen, ja vielä se saateteksti oli joku mua mollaava, oli retweetannut jotain, kun mä olin haukkunut persuja tai jotain vastaavaa. Mm. Ja mä sain siitä aika paljon paskaa niskaa, mutta silti me tavattiin tosi hyvässä hengessä. Ja mua vastapäätä istui todella sympaattinen, mukava, kaunis, kun hän on kaunis nainen. Ja se haastattelu meni tosi kivasti, mutta mä en siltikään pystynyt olemaan ajattelematta sitä, että toi pistää kaikki uuniin heti vaan kuin mahdollista. Tiedätkö? Ja muut ensimmäisenä.
Eikä pistä.
Mutta me ollaan muutaman kerran sen jälkeen jotain Twitterissä keskusteltu. Ja siis toi on tosi mind twisting, miten niin kuin, tiedätkö, vääntää mielen solmulle, että ihminen on tosi kiva, sympaattinen, mukava, mutta hän edustaa kreationismia.
Niin.
Ja, joka on siis, ja sitten myös se, että arvottaa ihmisiä vaikka heidän rotunsa tai syntyperänsä mukaan, mikä ei taas mun ajatusmaailmaan istu millään tavalla.
Niin, tuossa pääset nyt kiinni siihen, kun mä aina sanon, että mun on vaikea ottaa vakavasti ihmisiä, jotka on uskovaisia. Niin se, että esimerkiksi toi kreationismi-ajatus ja muu, niin jopa sun, joka olet uskovainen, mä otan mä sut vakavasti, mä kiusaan. Mutta siis ymmärrän, mitä tarkoittaa. Se, että hän on että vaikka sinäkin, joka olet hengellinen ihminen, niin jopa sulle semmoinen ajatus, että joku uskoo luomiskertomukseen, että nainen on tehty miehen kylkiluusta ja kaikki niinku suunnilleen niinku arkeologiset todisteet on vai mitä ne muuten on? Onko ne jotain sionistien salajuonia vai miten hän näkee?
En mä tiedä, mutta kun sä sanoit, että mä olen hengellinen ihminen, tiedätkö minkä mä oon huomannut?
No.
Varmaan viimeisen kuukauden, kahden, kolmen kuukauden aikana. Mä oon rukoillut joka ilta nukkumaan mennessä. Mä oon yrittänyt pitää kiinni siitä. Se on ollut mulle jotenkin tosi semmoinen, totta kai mä oon sitä tehnyt pitkään. Mm. Ja se on yleensä vaan se levolle lasken luojani.
Armias olisi suojani.
Joo, kyllä. Ja sit sen
sieltä, niin jos se nousisi, niin vittu, taivaan kiitos.
ja mä oon tässä niin kun yksinäisyydessäni pohtinut ton rukouksen sanoja. Ja siinä on tosi paljon semmoista armollisuutta, että jos mä delaan tähän tänä yönä, tähän sänkyyn, nukkuessani. Kun se joskus aikaisemmin on tullut semmoisena, tiedätkö, niin kuin liturgiana, mantrana, jonka sä vaan sanot, hauki on kala. Nyt mä oon alkanut miettiä sitä sisältöä. Että jos mä delaan tänä yönä, niin toivottavasti mä pääsen parempaan paikkaan. Yleensä se menee, sen verran jatkan vielä, että sen jälkeen se mulla menee vielä se, että mä kiitän vaikka kyseisestä päivästä, tai sitten mä toivon, että siunaa vaikka meidän parisuhdetta tai meidän ystävyyttä, tai toivottavasti työt menee hyvin. Myös mä en ole sillä tavalla menestysteologi tai teologian edustaja, että mä pyydän vaan hyvää, mutta mä pyydän myös anteeksi asioita. Sori, kun mä tänään vaikka sanoin rumasti jollekin. Tiedätkö sä näin? Totta kai mä siltä ihmiseltä pyydän myös anteeksi, mutta että myös voimalta, joka on ylhäällä tai missä ikinä se onkaan. Mutta kun tätä tekee aktiivisesti, niin se muuttuu myös tietyllä tavalla todeksi. Ja tämä on niinku jännä, niin kuin joskus mä oon miettinyt, että kun me ollaan kuitenkin kaksi niin erilaista ihmistä tämän suhteen, mutta se ei ole koskaan tullut minkäänlaiseksi, tiedätkö se meemi, missä tyyppi ajaa fillaria ja sitten se lyö kepi sinne pinnojen väliin. Se ei ole ikinä tullut.
Mä muistan, mäkin lapsena niin kun olen sen, just tämä levolle lasken lueni, armias ole sueni, sieltäni jos sen nousisi taivaan, sieltä tykäsi, hyvää yötä, Jeesus siunaa, aamen. Niin toi on hieno rukous siinä mielessä, että siihen ei liity mitään semmoista, että nyt tässä esimerkiksi, tuossa rukouksessaan ei pyydetä syntejä anteeksi, vaan se on vaan, että mä kerron nyt Jumala, että mä menen nyt nukkumaan. Ja se, että sä niin kuin ikään kuin kerrot sille Jumalalle, että mä menen nyt nukkumaan. Ja sillä ikään kuin levolle lasken luojani lauseella tiedostat sen Jumalan olemassaolon, joka tavallaan riittää siihen, että jos mä nyt kuolen, niin mä pääsen sinne. Mm. Ja siinä ei liity sitä, mitä mä pyydän anteeksi synteäni tai että mä oon paska ihminen. Se on musta hieno rukous. Mäkin siis lapsena kyllä pitkään semmoiseen esiteini ikään muistan jotenkin luotelleni tuon mantran, koska pitkään ajattelin, että no miksei niinku, why not cover all the bases niin sanotusti. Mutta toi on hauska, kun sä sanoit tuosta just, että sä niinku rukoilet. Jotenkin vähän meni niinku, jotenkin niinku, koska ihan vähän aikaa sitten mä kuulin ihan semmoisen niinku sivulauseessa, että eräs henkilö, jonka mä tiedän, mutta jota mä en varsinaisesti tunne, mutta joka myöskin niinku tietää mut välillisesti, rukoilee mun puolesta. Ja se jotenkin oli tosi omituinen tunne.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että wow, että tämä ihminen, jota mä en ole tavannut, mutta joka kyllä tietää ja meillä on niin kuin yhteisiä, niin hän välillä rukouksissaan muistaa mut. Ja nyt kun sä sanot, että sä niin kuin, en mä ikinä ole ajatellut, että sä rukoilisit vaikka, että kiittäisit Jumalaa vaikka meidän ystävyydestä. Noin vaan jotenkin niin kuin, se on niin kuin niin tämmöinen epäuskomainen ihminen kuin mä oonkin, niin mä silti arvostan sen teon merkityksellisyyttä ja kauneutta.
Mulle toi on niin kuin tosi tärkeä asia sikäli. No sä tiedät, kuinka paljon uskovaisuus merkitsee mulle.
Ehdottomasti.
Ja niin kuin ollaan kahdestaan puhuttu joskus siitä, että mä olen tullut uskoon, mä en aina ole ollut uskossa, ja se on mulle tärkeä juttu.
Mitäs, onko usko kuitenkin ihan ok sen kanssa, tulit häneen?
Mitä?
Anteeksi, mä vetän ihan fingerparista.
Kyllä, minä siis sanon saman.
Niin,
itsitsikö se on mulle tärkeä asia. Multa on jossain haastatteluissa kysytty, että miksi mä puhun siitä julkisesti. Mä en häpeä sitä. Ihan niin kuin esimerkiksi Räsäsen Niklas, nyrkkeilijä. Hänhän on uskovainen ihminen. Ja hän puhuu kanssa, ja meillä on joskus silleen, että mennään samaan rukouspiiriin tuohon tuomiokirkolle. Mutta sitten tuli koronat ja kaikki muut ja näin. Mä en häpeä sitä. Se on mulle iso voimavara. Ja meidän välinen ystävyys, sitä mitä me tehdään, tai meidän kuva- ja tuottajan välinen ystävyys, mun parisuhde, kaikki semmoiset asiat, mitkä mulle on tosi, 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 tosi tärkeitä, mä kiitän siitä, koska mä en usko, että mikään tapahtuu sattumalta. Mä en usko predestinaatio-oppiin, että se on ennalta määrättyä, mutta että mä uskon, että jokaisella asialla on tarkoituksensa, jokaisella tapahtumalla on tarkoituksensa. Se tuo mulle voimaa, se tuo mulle voimaa jaksaa arjessa. Ja mä haluan olla kiitollinen siitä, missä mun elämä nyt on. Kun mä osaan kuitenkin jotenkin peilata sen, missä mun elämä on ollut sanotaan 15-20 vuotta sitten. Niin, no, nyt sä tiedät.
Niin, ja siis, kyllähän sä tiedät myöskin, että mä kunnioitan tota kaikkea. Ja saman aikaan, vaikka mä niin kuin, mä ajattelen, että me ollaan vaan semmoisia hiutaleita kaaoksen tuulessa, ja se, että niin kuin, vaikkapa me ollaan tässä niin kuin osuttu yhteen, niin se on vaan jotain, ja se on nyt, ja sitten joskus ajan hiekkoihin me kaikki katoamme, ja millä ei ole mitään merkitystä samaan aikaan. Mä en kiitä Jumalaa, mutta mä kiitän sua, ja mä kiitän Tonia, ja mä kiitän totta kai kaikkia, jotka on niin kuin mahdollistanut sen, mikä tämä meidän juttu on nyt. Ja eikö se ole jollain tavalla vähän sama asia?
Se on sama asia, mutta tiedätkö mikä oli hassua? Mä sain jotain IG-palautetta joltain ihmiseltä, en tiedä kuka hän oli. 0 seuraajaa, 0 postausta,
jaha,
0 seurattua. Lopettakaa jauhaminen tuosta teidän ystävyydestä.
Aha.
Sitten mä niinku luin sitä, oot sä niinku tosissas? Et ketä tää loukkaa? Miksi tässä tulee niinku paska fiilis?
Niin.
Eikö sulla ole kavereita? Ja jos ei ole, mä oon tosi pahoilla, niin
mäkin.
Mä haluan olla sun kaveri. Laita mulle kiva viesti, niin mä vastaan siihen.
Niin. Ja mun mielestä ollaan puhuttu niin kuin näistä, että mun mielestä se on tärkeää myöskin, että semmoinen No niin, ei mulla ole ikinä ollut vaikea ilmaista mun ystävyyttä mun ystäviä kohtaan, ja mä toivon, että kaikilla ihmisillä on se kyky siihen.
Mä toivon, että kaikilla ihmisillä on samanlainen frendi kuin sä oot mulle.
Jesus fucking Christ, vittu.
Tai... Ottakaas nyt.
Ootas nyt. Ja mietitään sitä, ota nyt sille viikon miettimisaika, mutta mä väittäisin, että tämän viikon liturgiat alkaa olemaan nyt aika... Pitkä, tästä itse asiassa me ei käsitelty oikeastaan mitään aiheita.
Mitä meillä on kirjoitettu ylös, mutta hei,
fuck that shit.
Ensi viikon torstaina Twitchissä otetaan yhdet live jälleen kerran. Vieraana ehkä ultimaattisin sporttifani Lärvinen.
Lärvinen, motherfucking Lärvinen, mies, joka on siis... Kaikkialla hän on YouTubessa, hän on Twitchissä, hän on podcasti, kaikki mihin tämä jätkä tarttuu, niin ikään kuin muuttuu kullas, koska tämä äijä on siis aivan vittu himmeä hahmo, ei hahmo, vaan siis persona, läsnäolo. Tämä on huikea tyyppi.
Mä oon tutustunut häneen silloin, kun Stadissa oli noi EM-koripalloskabat, oltiin jossain Hartsul kattoon, ja silloin aivan mahtava tyyppi. Ja käykää kuuntelemaan Lärvisen Jengi viihtyy -podcastiin.
Ja YouTubessa löytyy Lärviset.
Lärvinen on ensi viikolla tosiaan Twitchissä. Twitch.tv/ otetaan yhdet live. Me lähdetään nyt kohta Rennekaa tekemään Jere Karalahden kanssa haastattelua, ja se löytyy sitten jälkilähetyksenä sieltä.
Se löytyy sieltä samasta osoitteesta, niin kuin tietysti nyt kuuntelet tästä jälkikäteen.
Mutta ensi torstaina kello 20 startti.
Yes. Ja tämäkin kyseinen podcast nauhoitettiin täällä Helsingin Katajan Nokalla, tarkemmin sanottuna Kanavaralta 7. Vallis Skatta.
Löytyy myös.
Leviltä ja Lappeenrannasta, eli Leprasta.
Lepra.
Lepra, lepra. Ja juomana erinomaisen laadukasta kotimaista pienpanimo-olutta 8-bit Brewing tarjoili meille täällä, kuule, vaikka mitä mahdollisia laatuja.
Pastorin suositus Resident Evil.
Resident Evil, ja siis tostahan löytyy vielä erikseen se Sour Ale-versio.
Ai, tämä ei ollut se.
Tämä ei ollut Sour, toi on vaan ikään kuin niin kuin toi, mutta toikin on aika herkullinen. Siis, no niin.
Nextory.fi/ otetaan yhdet, koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi ääni- ja e-kirjoja.
Juurikin näin. Ledö laittoi meille tänäänkin kledet niskaan. Kiitos siitä, että saivat meidät näyttämään vieläkin komeammilta kuin mitä olisimme älästi.
Ja ensi viikon torstaina näemme lisää, kuinka mun mulletti projekti on edennyt, sillä mä menen ennen jakson kuvaamista Dick Johnsonille fiksaamaan partani ja mullettini. Ja osoitteessa dickjohnson.fi koodilla otetaan yhdet -15 pinnaa kaikista hius geeli, ei kukaan käytä geeliä. Hius vaha, partaöljy.
Älä sheimaa geelin käyttäjiä. Kyllä joku käyttää varmaan geelikin.
Otetaan yhdet 15. Katsotaan
mun fredaa, mistä mitusta minä tiedän mitä.
Otetaan yhdet 15 dickjohnson.fi.
Niin sieltä lähtee 15 pinnaa alennusta. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.